Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Så går det løs. Vi går ind i de afgørende uger i de nationale og europæiske turneringer, og det gør vi sammen med Rasmus Bøjsen. God aften, Rasmus.
God aften, Thomas.
Hvor er du henne i verden?
Jamen, jeg har taget et smut til Rumænien, så skal prøve at se, om Skjern Håndbold ikke kan lave et godt resultat imod Dynamo Bukarest i morgen. Så den manglede lige på bucketlisten, den der udkamp mod Dynamo Bukarest, så måtte jeg jo lige få lov til at tage med ned. Så det er jeg jo glad for.
Fantastisk, og vi kan jo sige til lytterne, vi er på en virtuel forbindelse, men lige nu rigtig god wifi i Bukarest, så det er jo det er rigtig godt. Og velkommen til Mediano Håndbold, til dig og til lytterne, og til det her månedlige magasin, som vi kalder International Håndbold med Rasmus Bøjsen. Det er meget vigtigt, at vi får podcasten ud, har vi lige talt om, fordi det er jo en uge, hvor der er virkelig, virkelig gang i de europæiske turneringer, og hvor vi også skal tale om en meget intens afslutning i den tyske Bundesliga. Der er virkelig meget at tale om, og vi skal omkring så meget, vi overhovedet kan nå. Så lad os gå i gang med det samme. Og som vi plejer, Rasmus, så vil jeg bede dig om at tænke tilbage på den seneste måned, og måske også lige fortælle os lidt, hvad har været sådan månedens håndboldmæssige højdepunkt for dig?
Jamen, jeg synes jo egentlig, der var flere ting, og det er jo klart, når der er gået en måned, så er der jo mange gode ting i håndboldsporten, men altså medlemsfremgangen i dansk håndbold, det er jo ikke måske så meget internationalt snit over det, men det synes jeg jo selvfølgelig som håndboldelsker er fantastisk, at det går fremad med at få flere medlemmer ud omkring i foreningerne, hvor der virkelig bliver gjort et fantastisk arbejde, og det bredden er jo ekstremt vigtig i forhold til eliten i dansk håndbold, så det håber vi kunne fortsætte, og jeg synes, der er blevet sat mange gode ting i søen rundt omkring. Det er jo også blandt andet derfor, og det kunne jo have været et andet højdepunkt i måneden, at sådan en som Mathias Gidsel kan blive kåret som verdens bedste håndboldspiller, hvilket jo er fantastisk. Det er jo fordi, at der blev lavet fantastisk job rundt omkring i de forskellige foreninger i dansk håndbold. Der er vi unikke. Så det var jo måske også en anden mulighed, jeg kunne have taget frem. Jeg synes også, at de rygter lige nu, der går omkring, at Saudi-Arabien, det var vi lidt inde på sidste gang, at de ikke rigtig vil satse på håndbold, fordi de ikke har haft selv med at få de her slutrunder og sådan noget. Det passer mig egentlig også rigtig fint, så det er også lidt et højdepunkt for mig. Så der er jo mange gode ting at tage fat i der, Thomas.
Det var, synes jeg, var meget elegant, du kom omkring mange meget, meget gode ting, og jeg har jo faktisk også på sociale medier advaret dig om, at det kunne være, at du måske kom til at rose IHF igen, men så var du straks tilbage med, at der var måske ting, der ikke var så godt ved det. Jeg går ud fra det her med, at slutrunden bliver over flere lande og sådan noget, men det kan være, at vi lige vender tilbage til sidst i udsendelsen, fordi her skal vi have vores tyngde omkring de europæiske turneringer. Det er virkelig en stor europæisk uge, vi går ind i med kvartfinaler i både European League og Champions League. Dem skal vi tale om, vi skal se frem til dem og sætte nogle ord på de matchups, der er, og så skal vi omkring den tyske Bundesliga, og til sidst også vende en række nyheder fra håndboldens verden, blandt andet lodtrækningen til sommerens OL-turnering, og måske, Rasmus, skal vi også lige tale om den nye franske landshold straks. Den var vi begge to meget begejstrede for. Og alt det her, det kan altså gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De har ifølge en voksmetermåling de dygtigste rådgivere i landet. Så send dem en tanke, hvis du overvejer at skifte bank, eller du står for en større økonomisk beslutning. Vi er stolte af, at vi har dem med som partner. Vi plejer her til sidst i denne her udsendelse med Rasmus at have en top 5, ofte med god inspiration fra vores lyttere. I dag der har vi jo som sagt det store europæiske fokus, så nu har jeg besluttet, at vi har placeret vores top 5 i starten. Fordi jeg har simpelthen bedt dig, Rasmus, om at udarbejde en europæisk top 5, en slags power ranking over de 5 bedste europæiske klubhold lige nu, som sådan et afsæt til det, vi skal tale om. Og jeg kunne sådan tænke mig lige at starte med at spørge dig, at jo mange mennesker, de nævner jo Magdeburg som det store dyr på savannen. Det kan jeg også fornemme, når jeg er rundt og tale med ligatrænere og sådan noget. Så omtaler man ofte Magdeburg som de bedste, eller dem, der spiller moderne håndbold, det som peger ind i fremtiden. Så Rasmus, nu har jeg jo bedt dig om sådan at power ranke de 5 bedste klubhold i Europa lige nu. og sætte lidt ord på det, så jeg kunne starte med at simpelthen bare spørge dig, har du Magdeburg i toppen?
Jamen, det har jeg faktisk. Hvis vi skal starte med den første plads, så kan vi godt gøre det med Magdeburg. Jamen, efter det her nederlag, de havde lidt overraskende i Hannover, så har de jo nuppet 3, eller hvad hedder det, 12 sejre i streg. De har vundet pokalen, de vandt ud mod Flensborg. De vandt også i Vestbrem. Så virkelig et hold, der jamen, efterhånden over en lang periode jo har vundet rigtig mange ting, og spiller jo, som du også var lidt inde på der, med moderne håndbold, altså med en kæmpe stor fart, og vi kommer lidt tilbage til det, men der er virkelig noget tro på tingene, og jamen, det virker som om, at Bennett Wiegert virkelig har fået sat et godt hierarki op, og selvom de har været ramt i stor del af sæsonen af skader, og nu har der jo også den her dopingsag, der kører med Nicolas Portner, altså uanset hvad for nogle udfordringer de står for, så virker det som om, at de har løsningerne på det, og det er virkelig et hold, der ser ud til at bare skulle fortsætte. Det er svært at se, at de ligesom skulle stoppe med det her, på trods af, at de nu har mistet deres første målvogter, så vinder de alligevel kampe. Så det er bare dybt imponerende også, hvis man kigger jamen, 10 år tilbage, der var det jo en klub, der var tæt på at gå konkurs, og den udvikling, de siden det har taget, det må man bare sige, det har jeg kæmpe stor respekt for. Så det var egentlig, det var lidt no-brainer, at de skulle være nummer et lige nu.
Godt, og dem vender vi stærkt tilbage til, kan vi godt røbe. Der er jo både noget Bundesliga og noget Champions League, vi skal tale med dem om. Jamen, Rasmus, fortsæt egentlig bare fra nummer to og ned efter.
Ja, og der kan man sige, når det er det her power ranking og sådan noget, så kigger man jo også meget på, hvem der har været varme og har vundet gode kampe osv. Så man kan sige, at nummer to for mig vil måske ikke være det bedste hold, men det er bare dem, der har præsteret bedst lige nu, og det er faktisk portugisisk Sporting, som har 24 sejre i streg og har vundet alt i 2024. Og de har både slået altså, i en hjemmeliga, smadret Benfica og Porto, som selvfølgelig er gode hold, men også det her med at vinde to gange over Berlin og vinde to gange over Dinamo Bukarest. Altså at tage til både Bukarest og til Berlin og så vinde, det er virkelig virkelig stærkt. Ja, Costa-brødrene kender vi efterhånden alle sammen, men også et hold, som virkelig har fundet ind til det, de er gode til. Og man kunne på en eller anden måde måske kalde dem lidt en mini-Magdeburg, fordi defensivt er de måske heller ikke de stærkeste og største, og målvogter har de også to gode af, men det er måske heller ikke der, de er bedst, men de har fundet deres egen vej til, hvordan de kan gøre det, og man må bare sige, at de ser virkelig, virkelig stærke ud. Også selvom, at der er mange andre hold, der på papiret har et langt bedre hold.
Godt bud, og det peger jo også egentlig noget af det, vi skal tale om. Hvem har du så som nummer tre?
Jamen, det er måske også overraskende, men der har jeg faktisk taget Nantes. Nantes, som jo er sådan, det kommer vi også tilbage til, en lidt svær start på sæsonen, men har virkelig her i 24 fået noget stabilitet, har slået Paris Saint-Germain to gange, vandt jo her i Accor Hotels, altså den gamle Bercy, som nu hedder Accor Hotels Arena, med 15.000 tilskuere i Coupe de France-finalen mod Paris, hvor de bare gjorde Paris fuldstændig 18 kampe i 2024, og de fortsat ubesejret. Og så på trods af, at de også har et par skader, så synes jeg bare, det er et hold, der spiller med kæmpe stor selvtillid, og ja, når man nu besejrer 2024 og har mødt Paris Saint-Germain to gange, så synes jeg egentlig også, at man hører til i en top, eller det er jo sådan, som nummer tre i den her power ranking.
Og det var jo en meget, meget overbevisende sejr, de fik over Paris der. Hvad,
ja.
Altså var det 31-23, så vidt jeg husker, ikke?
Ja.
Det, han har sagt, ja, hvad skal vi lægge i det?
Ja. Altså, jeg var så heldig at sidde og se kampen, og de var faktisk foran med 12 på et tidspunkt. Det skal så med til historien, at Paris Saint-Germain også havde lidt skader og så videre, men det var voldsomt. Pesic i Nantes mål stod fuldstændig forrygende, men jeg synes bare, at de har nogle spillere, der virkelig er unge og fremadstormende, og de har et godt mix. Mange dygtige spillere, der kan levere i begge ender af banen, og noget X-faktor og sådan, så har jo også en rigtig, rigtig stærk hjemmebane, som vi nok kommer tilbage til, når vi skal snakke det her European League. Men det er godt nok et hold, der virkelig har tro på tingene lige nu, og ja, man kan jo sige, det er ærgerligt for dem, at de har smidt de her i starten af sæsonen, jeg kan sige, i godstegn dumme point, hvor de smed et par dumme point, men ellers kunne de måske godt have udfordret Paris Saint-Germain. Man kan sige i hvert fald, nu har de slået dem to gange i streg i ja, stort her til sidst, så jeg tror da også, det giver noget mod i forhold til, ja, både i forhold til at sikre andenpladsen i den franske liga, men også i forhold til den kommende sæson.
Og de skal, som sagt, som du er inde på, de møder Füchse Berlin, det vender vi stærkt tilbage til. Lad os bare sige, den har du varmet godt op under nu ved at sætte dem som nummer tre. Hvem har du så på fjerdepladsen?
Jamen, der kommer Barcelona så, og grunden til, det er jo måske, som jeg ser det, hvis ikke det bedste, så lige i hælene af Magdeburg i forhold til holdene. Men de havde jo de her tab, både hjemme mod Montpellier, som selvfølgelig var meget overraskende i Champions League, og så en smal et ude nederlag i Magdeburg med et mål til allersidst. Så derfor er det svært at putte dem helt op i toppen, men selvfølgelig, det er jo nu deres sæson for alvor starter. Nu er de blevet mestre, og nu går de ind i knockout-fasen i Champions League, hvor det jo selvfølgelig er det helt store mål at genvinde den, som de har gjort så mange gange før. Så det er jo nu, det starter for dem, og jeg synes jo også, de fortsat ser rigtig stærke ud. Og det kommer vi selvfølgelig også tilbage til, at det er jo et stort møde mod Paris Saint-Germain, men der virker det også til, at de er rigtig godt inden. Så jeg synes, det er svært at have Barcelona uden for en top 5, på trods af de her to nederlag mod Montpellier og Magdeburg.
Og det er jo lige præcis, som du startede med at sige, det er jo en power ranking, så det kan jo være, i princippet om 14 dage, kan den jo egentlig godt se lidt anderledes ud, også omkring Barcelona. Og så på femtepladsen, kan du så lige fortælle, om du stadig har TMS Ringsted der, eller hvem der ligger der?
Jamen, de er hoppet lige ud, de når lige præcis ikke listen. Nej, men det er, der har jeg Vestbrem, og godt nok tabte de jo til Magdeburg, men har her siden smadret de største rivaler i Ungarn for dem, Szeged et par gange, og også et stærke ud. Så ja, de sneger sig lige foran Kielce, som jo ja, for alvor begynder at ligne en 12, der kan gøre store ting i Champions League også i år, men har haft mange skader, og derved også har haft lidt svingende resultater i starten 2024, og så Aalborg, hvor det er jo lidt det samme, at de ser også rigtig, rigtig stærke ud, men har også haft et par forbi, og også med nederlaget i pokalfinalen mod Vok. Men i hvert fald også to hold, der virkelig kandiderer til at komme med i en top 5.
Og det skal vi lige vende tilbage til, men lad os bare lige blive den et øjeblik, hvis vi netop taler power ranking og hvem der er varme lige nu. Hvis vi så går ud over en top 5, så vil Aalborg for dig være et hold med pil opad.
Jamen, det synes jeg umiddelbart, det er. Og det er jo også lidt det samme. Man kan sige, den der pokalfinale, den gør selvfølgelig ondt på dem. Men altså, de har jo allerede sikret sig en førsteplads i slutspilsgruppen, og kan jo bare gå ind med fuld tro på tingene mod Vestbrem. Så jo, helt sikkert pil opad der. Der kan være lidt i forhold til skadesituationen, som vi nok også kommer tilbage til. Men jeg synes, at der er nogle spillere, det er jo ingen tvivl om sådan en som Mikkel Hansen, jo også, jo flere kampe han kan få på, jo bedre bliver han jo formentlig også. Og så er det jo nu, hvor vi glæder os til at se, hvad Niklas Landin kan i de der helt store kampe. Der kan man jo fra Aalborgs side selvfølgelig håbe på, at han kommer ind og præsterer stort, som han har gjort så mange gange før.
Rasmus, det her, det var en af de bedste teaser, vi nogensinde har lavet, eller indledninger til programmer, fordi alt det, vi har berørt her, det er det, vi skal dykke lidt dybere ned i nu, efter den her power ranking. Den 24. og 25. april, det vil sige i indeværende uge her, der spilles de første kvartfinaler i dette års Champions League. 8 hold er tilbage, og 4 af dem skal til Final Four i Køln. Og der er simpelthen mulighed for, at vi får et dansk hold blandt de 4 sidste. Det er nu, vi nærmer os sæsonens store brag. Og det er også nu, vi har undervejs i sæsonen talt om, det her gruppespil måske lidt kedsommeligt. Det kan vi ikke sige mere. Nu er det, nu det gælder. Og vi skal tale om alle 4 kvartfinaler. Og Rasmus, vi starter jo simpelthen, ja, vi tager dem fra en ende af i kronologisk orden, og vi starter jo med en gentagelse af sidste års tætte, dramatiske finale, nemlig Kielce og Magdeburg. Og måske, hvis jeg skal pege et spørgsmål ud, så er det jo simpelthen bare at spørge dig, hvordan ser skadeslisten ud i polske Kielce?
Jamen, der kan Kielce jo være glade for, at det ser godt ud efterhånden. De er jo for nyligt, da de spiller hjemme mod Vok. Der var det første gang i sæsonen, at de havde 16 spillere på holdkortet, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt. Der er Thomas Gebala, som er rigtig vigtig for dem defensivt, og som jeg synes er et stort tab, at han ikke er med i de her to kampe. Men ellers er der jo vigtige andre spillere, altså Wolf er kommet tilbage og kommet i gang. Sammen kan man jo sige med Dushibayev. Og de viste jo også, da de vandt ude mod Plok med et hav af skader, at de ser stærke ud. Jeg synes, kampene mod Gok også gjorde, at man må virkelig begynde at tro på Kielce, at de kan gøre noget stort. Og der har været en kæmpe hype omkring de her kampe mod Magdeburg, både på hjemmebane i første kamp i Kielce, hvor det blev udsolgt rigtig hurtigt. Og de har også, jeg tror det var 500 ny rekord for dem, der tager med til Magdeburg til udekampen. Og nu snakker vi om det her, med, du siger, med overskrifter. Jeg synes jo måske endda, den allerstørste overskrift er de her rygter, der er kommet med Andreas Wolf, Kielces hvad hedder det, målvogter og anfører, hvor at, at der er kommet nogle rygter. Blandt, jeg tror, det var Bild, der første gang skrev om det med Magdeburg, efter at, at Porten er jo nu, det er uvist med doping og så videre med ham, mentalt gør med ham, om at Wolf så skulle være på tapetet i forhold til at tage ham tilbage til Tyskland og til Magdeburg. Det er jo vildt, at det kommer lige op til de her to kampe, og det er måske heller ikke tilfældigt, det skal jeg ikke kunne sige. Kunne jeg se, at Talant Dushebaev i dag har ude og snakke, eller blevet spurgt til det, hvor han selvfølgelig siger, at Wolf, hvis han havde været 20 år, så kunne det godt være, at det havde påvirket ham lidt, men nu er han så rutineret, det skal han nok klare. Og som Talant Dushebaev siger det, så er det bedste, han kan gøre, det er jo at stå fantastisk i de her to kampe, så hans pris stiger til det dobbelte, og at hvis vi så vinder Champions League, Kjelse, så siger Talant, så skal han nok overveje at sælge Wolf. Så det er jo lidt sjovt, den her kamp i kampen, der er der, og hele det issue, der er i forhold til Wolf, og eventuelt tilbage til Magdeburg.
Altså, med andre ord, det du også bag op til, det er virkelig, virkelig et stort europæisk opgør. Vi kan ikke tale om det på andre måder. Måske skal vi bare lige dykke ned i den der, ja, doping, målmandsting, altså Nicolai Portner. Jo, i hvert fald, så vidt jeg har forstået, at den første prøve, A-prøven kalder man det vist, blev han jo simpelthen taget med meth, altså metamfetamin i blodet. Det er jo, ja, på alle måder virker underligt, at der var dårlige vittigheder. Jeg har også selv bidraget til det med, at det passede meget godt til, at Magdeburg spiller hurtigt, og så videre, så videre, så videre. Ser det ud som om, det rammer dem, eller altså, de har jo spillet Final Four, og
ja.
Final Four og klaret sig, så det er ligesom, det bare alting praller af på Magdeburg.
Ja, det er jo lidt vildt, at man kan sige, altså Sergej Hernandez har indtil videre taget rigtig flot over og stået godt. Men jeg synes jo, vi bliver nødt til at begynde at snakke om, altså, hvor vigtig er en målvogter egentlig i håndbold. Fordi Magdeburg, synes jeg i hvert fald, har bevist, at det måske ikke nødvendigvis afhængig af en spillestil er det vigtigste. De spiller jo på en måde, hvor de spiller med stor fart. De spiller med stor sikkerhed i forhold til offensiv, hvor de ikke har ret mange tekniske fejl på trods af deres fart. Så det er jo det her med at lave flere mål end de andre, slet og ret. Altså, selvfølgelig er målvogter stadig vigtige, men jeg synes jo, det viser, at de spiller på en måde, hvor det måske ikke er lige så vigtigt. Så er jo klart, at Hernandez er altså også en rigtig, rigtig god målvogter. Ja, det er selvfølgelig en mega uheldig sag, men jeg synes også, det siger meget om sammenholdet og den ro, der er på det hold, at det ikke for alvor umiddelbart resultatmæssigt har påvirket dem. Jamen en sidehistorie i forhold til det er jo så også, at efter at de her rygter med Wolf kom i Bild, jamen så prøvede Kjelses fans, skulle jeg se, at starte rygter omkring Omar Inge Magnusson til Kjelse, for ligesom at lave den anden vej. Så det er jo, der er jo virkelig gang i den kamp, der er gang i narrativerne.
Men det er jo, altså, det der med doping i håndbold er jo faktisk et relativt sjældent fænomen, og jeg kunne ikke lade være at tænke på sagen med den svenske målmand Dan Beutler, som jo blev taget med kokain i blodet, og det var simpelthen fordi, han havde sådan en udiagnostiseret ADHD-lidelse, så han havde taget det for ligesom at, ja, og dæmpe det ligesom at tage Ritalin eller lignende. Ja, så det virker også underligt at tage sådan en stof, altså det er jo ikke muskelopbygning eller noget som helst, så ja.
Nej, men jeg er jo ikke nogen ekspert inden for området, det vil jeg sige, men som jeg lige kunne læse, så kunne der være noget i forhold til reaktionsstyrke og metamfetaminer. Der kan man sige, at reaktionsstyrke, hvis det er rigtigt, det er i hvert fald relativt vigtigt for en målvogter. Og når det er sådan nogle små mikrodoser, jeg skal ikke kunne sige det, jeg er absolut ikke ekspert inden for det. Uanset hvad, så er det i hvert fald en meget uheldig sag. Og om han er afhængig af det, eller om det simpelthen er gjort for at blive bedre og præstationsfremmende, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald meget, meget jævligt. Vi må se, der er jo ikke, der kommer jo også en B-prøve, som også skal analyseres og så videre. Men det er jo heldigt også, fordi Portner har gjort det rigtig godt og har stået flot, det må man sige. Så det er jo et tag for Magdeburg, men jeg synes bare, det har vist her de seneste kampe efterfølgende, at de har så mange tangenter at spille på, at det ser stadig fint ud for dem.
Vi må beklage over for lytterne, vi to har simpelthen for få erfaringer med stoffer og ulovlige stoffer, så lad os tale lidt om spillet i stedet for. At du var lidt inde på Kjelse mod GOG, at det virkede, må jeg sige, meget overbevisende, det som Kjelse kom med. Altså ligesom du også beskriver her, det er med klar pil opad for polakkerne.
Ja, det synes jeg. Altså, det virker til, at de har genfundet den der maskine, de har haft gang i lang tid med Talat Dushebaev som træner. Og det giver jo noget tro på tingene, noget, altså, og den selvforståelse, der er, at Alex Dushebaev er kommet tilbage på den højre bakke, har virkelig spillet godt. Andreas Wolf er tilbage, og det er jo selvfølgelig et kæmpe plus for dem der. Så jeg tror, Man kan sige, nu møder de Magdeburg, der vil de være underdogs, i hvert fald små underdogs, men jeg tror virkelig, de har tro på tingene. Nu fik de også forlænget Dylan Nahis kontrakt til 2028, det tror jeg også giver noget tro på fremtiden og alle de her ting. Fordi det har været en speciel sæson for dem med ufattelig mange skader, og jeg tror da også, den her sejr på 5 mål i Plock, altså den her Holy War mod deres største rivaler med kun 12 spillere på holdkortet der, det var også lidt et vendepunkt for dem. Så ja, jeg synes virkelig, at de ser stærke ud, og de har jo bare mange tangenter at spille på, og de er stærke fysisk, og de har nogle individualister, som virkelig kan nogle ting, og de ved jo alle sammen, hvad det er, der skal til. Altså, de har jo prøvet det før. Sagt, så stod de jo i finalen mod Magdeburg sidste år. Så det bliver virkelig spændende. Ja, det er en kamp, to kampe, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se.
Og hvis vi skal prøve næsten at sige, jeg havde sagt, forsøg, det er umuligt. Hvor kan Kjelse ramme Magdeburg? Altså, er det også ved at gøre det mere fysisk, eller hvordan ser du sådan Kjelses chancer?
Ja, det ser jeg. Og så, altså, der er ingen tvivl om, at der er nogle individualister, der skal ramme det for Kjelse. Men det allervigtigste, synes jeg, og det er også det, jeg synes, man kan se, når Magdeburg har problemer, det er, når der er nogen af holdene, der formår at styre kampens tempo. Altså, Magdeburg vil gerne være de styrende i forhold til tempoet i kampen, og skrue op og ned. Men hvis der er hold, der formår det var blandt andet det, Hannover formåede, Barcelona formåede det også på hjemmebane mod Magdeburg, altså, så har de problemer der. Kan man, og det er bare sindssygt svært, men kan man også få dem lidt ud af fatning i forhold til at lave nogle tekniske fejl, som man kan straffe, for det gør de ikke ret meget, selvom, altså de er jo, Magdeburg er jo bygget op af at, offensivt, at de er inde og være sikre på at få et frikast, og være sikre på at kunne holde bolden i gang, så de sætter ikke bolden på spil, og så på et eller andet tidspunkt, jamen så har de så stærke mand-mand-spillere, at de snyder deres modstandere. Der vil jeg sige, hjemmebanen for og første kamp for Kjelse bliver sindssygt vigtig, fordi den der fysik, den skal de sætte i spil og virkelig være hårde over for de her Magdeburg-spillere, og kan de gå hårdt til dem, og Magdeburg ikke får de der halve frikast, vil jeg sige, altså hvor der er lidt kontakt, og de måske får sendt en skud af sted, og den ikke lige går ind, hvor de plejer at få et frikast. Hvis det bliver sådan, at de får lov til at gå til den der Kjelse, så kunne det også være en del af det. Så jeg tror, kan de styre kampens tempo, og det er bare meget, meget, meget svært mod Magdeburg, men kan de det, Kjelse, så har de også chancerne, fordi fysisk kan de i hvert fald sagtens være med.
Stærkt, og det, på den måde skal vi egentlig også holde øje lidt med dommerlinjen, tænker du, altså når du siger det der med, så tænker du, Omar Inge Magnussen, Felix Klar, der er altid det der med en aflevering med et eller andet på, hvor de har en tackling på og sådan, altså det har vel også det kan få en betydning.
Ja, jamen, det har jo altid en betydning, og der er jo også lidt i forhold til tredje, fjerde skridt og det her, hvordan ligger linjen der, og det er der også spillere fra Kjelse, der ligger lige på grænsen i forhold til det, men det er vigtigt, altså, og det er jo klart, at hjemmebanerne er bare vigtige, og det er der, hvor Kjelse har været rigtig stærke. De har jo tidligere også, da Paris Saint-Germain var allerbedst, den her kamp, hvor de vinder med 10 på hjemmebane og sådan i knock-out-kampe, der har de bare altså virkelig en stærk hjemmebane, en af de stærkeste i Europa. Og Magdeburg har også en stærk hjemmebane, men det er trods alt noget andet i Polen, end det er i Østtyskland.
Det er en stærk konklusion, der kommer ud af det her, at dommerlinjen kan betyde noget, og måske kan målmænden også betyde noget, apropos Wolf. men det bliver måske særligt tydeligt her, altså, fordi målmændspositionen, det er vel et sted, hvor Kjelse formelt måske har et overtag.
Ja, jamen det synes jeg, det er. Det, og så, man siger, så har Magdeburg jo et overtag på nogle andre ting. Ja, jeg synes virkelig, noget af det, jeg hæfter mig ved, nu sad jeg også og så deres kamp i Flensborg, hvor de jo styrer tingene langt hen ad vejen, kommer foran med 7, og lige pludselig, så kommer Flensborg tilbage og kommer på plus, eller minus 2 med 10 minutter igen, og der synes jeg, de siger meget om Magdeburg, at Ben Wiegert så tager den her timeout, og i tale sætter, prøv at høre, vi er foran med 10, eller vi er foran med 10 minutter igen i Flensborg med 2. Det er perfekt. Vi skal bare tage det stille og roligt. Der er ingen, altså, der er ingen fare på færre. Vi gør vores ting, og så skal vi nok komme tilbage i kampen der. Og ja, så får de egentlig kørt den lige så stille hjem. Ja, der tror jeg, der er rigtig mange hold, der vil gå lidt i panik. Men der har de efterhånden bare så meget tro på tingene i Magdeburg, at det gør de ikke. De er vant til at vinde, og de er også vant til at vinde i tætte kampe. Så der må jeg sige, at altså deres mentale overskud der, det Ja, det er faktisk tæt på skræmmende. Jeg synes virkelig, det er stærkt at se, hvordan de har fået oparbejdet det på få år, at de bare tror på det, uanset om det er Barcelona, eller det er ude mod Vestbrem, eller hvad det er. Jamen, så tror de på tingene.
Og der kan vi måske også bare sige, måske en sidste ting til Kjeldsen Magdeburg, det er også to virkelig markante og kan vi sige, spændende trænere, der møder hinanden der. Det er også værd at se på. Så Kjeldsen Magdeburg, der er alt muligt grund til at tænde for fjernsynet og se den. Det bliver så spillet onsdag, og vi kan også, nu vil jeg rose EHF her, Rasmus, og så sige, fantastisk, at spilletidspunktet er sådan, at man faktisk kan se alle fire kampe. Det kunne man jo ikke på fodboldtiden. Der bliver noget af det spillet oven i hinanden, så også en kæmpe glæde, at vi kan se dem alle sammen. Men ja, hvis vi bare lige skal runde den af, du har Magdeburg foran Kielce, så du har også Magdeburg som en svag favorit i det her opgør.
Ja, det synes jeg, men jeg synes godt nok, det er tæt. Altså, det, altså over to kampe, der kan det godt nok ja, blive det hele. Kan man sige, Magdeburg er jo kommet fint over deres relativt svære program på det seneste i Bundesligaen, og nu smed Berlin også point hjemme mod Kiel, så det ligner jo uden at de skal måske nødvendigvis skal folde sig fuldstændig ud i Magdeburg i Bundesligaen og have fuld fokus derpå, at de vinder mesterskabet igen. Fordi de har et godt slutprogram. Så de kan, som jeg ser det, have fuld fokus på Kielce og omvendt det samme for Kielce selvfølgelig. Så meget, meget tæt opgør, men jeg må sige, jeg har Magdeburg som smalle favoritter.
Jamen så lad os gå videre til den anden kvartfinale onsdag. Det er nemlig franske Montpellier mod tyske Kiel. Det lugter jo næsten lidt af sådan fordoms storhed, og det er også klubber, der jo også har vundet hele turneringen. Hvis vi bare lige starter bagfra her, Rasmus, som udgangspunkt vil nogen nok sige, bare sådan næsten per refleks, at der er Kiel favoritter, men jeg tænker på, om der måske ligger en lille overraskelse og gemmer sig i den her kvartfinale.
Det kunne da sagtens gøre. Altså, det kan blive et langt svar, men jeg vil sige, Kiel, det er jo nærmest en podcast for sig selv, deres sæson. Det er jo op og ned, og det har vi også været inde på før. Det er da typisk, at det har haltet rigtig meget i Bundesligaen, men i Champions League har de jo set stærke ud, også derfor, at de har haft, eller har fået en god vej til en Final Four med at møde Montpellier i en kvartfinale, som de var jo direkte kvalificeret til. Og Montpellier, jamen det er bare notorisk et hold, der er rigtig, rigtig gode i Champions League. Kanaye, som jo i øvrigt af hans sidste sæson, vil jo selvfølgelig gøre alt for at gå i den der Final Four. Fantastisk træner, som jo har vundet Champions League med Montpellier to gange, og ved, hvad det handler om. Og det er bare ikke et sjovt hold at møde i sådan en knockout-kamp, hvor de er underdogs, men hvor de har alt at komme med. Det ser svært ud for dem at nå Champions League. Det er jo faktisk lidt sjovt for begge hold, så det er jo svært ud for dem at nå Champions League næste sæson. De har også de 4 point efter Nantes med få runder tilbage i Frankrig. Og, jamen, de har jo et par skader og så videre, men de har godt nok også noget X-faktor stadig. Så jo, det var et langt svar, men der kunne sagtens længe overraskelse og lure her, fordi de er altså lidt shaky, Kiel, selvom de fik en god oplevelse her med et uafgjort resultat på en svær udebane i Berlin. Så synes jeg, de er shaky.
Og jeg står her og kigger lidt hen over Montpellier's hold her, og bare der er også bare sådan lidt, hvem der har scoret i Champions League i år, og sådan. Hvem er det egentlig, man skal, for dem, der måske ikke har fulgt så meget med på Montpellier's hold, hvem er det, man skal holde øje med, og hvem er det, der, ja, som tegner holdet?
Ja, man kan sige, det har jo skiftet lidt. Altså, Willem Enu og Ahmed Hesham, to dygtige højrehåndede bagspillere, er ude med skader. Og så har der jo været skader, og det er jo faktisk lidt typisk for Montpellier, der har rigtig mange skader. Jamen, Simonet, som jo er en fantastisk boldkunstner, når han er klar, er tilbage. Stashkube, fantastisk hurtig og rigtig, rigtig dygtig. En mod en, to mod to aftaler, det der. Og så er der nye spillere på stammen, der er virkelig på vej frem, altså brasilianske Brian Monte, som jo jamen, nærmest alene mand vandt ned i Barcelona. Det er der godt nok ikke mange på hans alder, der har prøvet før. Men fantastisk spiller i begge ender af banen, og virkelig har noget X-faktor. Så det vil jeg sige, at de tre bliver selvfølgelig vigtige. Også i og med, at de har de skader, som de har på de positioner. Og så tror jeg da også, at de skal håbe på, at Boltinger og Despone får fundet et par gode kampe frem i mål. De bliver selvfølgelig vigtige. Så tror jeg også, at at kontramaskinen skal i gang, og der har de jo bare nogle dygtige fløje, både Pellas, men også på den anden side med Carlson og Lind. Men altså, der er ingen tvivl om, at Kiel ser bredere ud med de her skader end Mente, men jeg synes, at der er noget x-faktor, og jeg tror da også, at den der sejr nede i Barcelona, og men den ikke var sådan altafgørende for ingen af holdene, så giver den da også noget tro på tingene.
Ja, vi kan sige, Sebastian Carlsson der, højrefløj, er sammen med Monté faktisk topscorer indtil videre i Champions League for Montpellier. Hvis vi lige vender den over til Kiel, så selvom de fik et point i Berlin, så ser deres sæson jo ud til at være en lille smule kørt i Bundesligaen. Det ligner også et Kiel-hold, der, som du siger, det er meget svingende, og det ligner også et Kiel-hold, der måske også lidt savner sådan lidt en idé. Jeg tænker her på Elias Ilefsen, som jo skulle være den her lidt moderne playmaker, men som egentlig bare ligger lidt og bare plukker afsted, ligesom alle de andre. Altså, hvad er det egentlig for en måde, som Kiel spiller på, som du ser det?
Jamen, hvis man skal være lidt hårdere ved Jika og Co., så har de jo måske ikke fulgt med i forhold til den udvikling, der har været i håndboldsporten, med mere fart, med ja, med lidt mere offensivt forsvar, hvor man kan, jeg vil også sige, det her med at kunne skifte med nogle forskellige ting, det er jo meget det her med, de satser rigtig meget i anden bølgen og har nogle tunge skytter der, og deres angrebsspil er også langt hen ad vejen sat op til noget skud og noget spil to mod to, lidt med stregspil og sådan. Det er bare måske lidt for nemt at læse, og det er jo den udvikling, der har været i håndbolden med alt. Der er ingen tvivl om, at procenterne bliver højere, jo tættere på mål du kommer, og det giver sig selv i forhold til afslutningerne. Så de her langskud, det kan jo godt være fint i perioder, men hvis det er det, hele dit spil er bygget op omkring, så virker det i hvert fald til, at det er svært at få held med. Så har der været rigtig meget snak omkring målmændene, og efter Landin er væk og så videre, har de været gode nok, og det har også været lidt i perioder og sådan noget, og der har også været nogle skader. Men det forplanter sig jo selvfølgelig, at man snakker omkring de ting. Og der har også været nogle interne ting, som vi jo også har været inde på her. Nu snakker du med omkring Elias Ilefsen og Skip Rytto, og der har jo været nogle udtalelser i forhold til de unge spillere, at med de ældre spillere har været lidt efter dem, og de ikke rigtig forstår, hvordan der vil ledes tingene kører i Kiel. Det kan også sagtens være rigtigt, men det virker i hvert fald ikke, som om der er sammenhængskraft der i forhold til det. Så der er ingen tvivl om, de har jo spillerne, der skal til, men jeg synes jo heller ikke, at det er et Kiel, som vi så for 6, 7, 8 år siden, hvor de bare har de bedste spillere i verden på alle positioner og nærmest kan vælge selv. Der er der kommet mere kamp i forhold til det, og rekrutteringen har måske slået lidt fejl på nogle positioner. Så de er ikke lige så stærke, som de tidligere har været, og det er måske også derfor, at de i og med, at de spiller på den måde, de gør, at de er for ustabile i deres præstationer.
Det er jo lige før, vi kan etablere sådan en spillestilsskala, hvor du har Magdeburg i den ene ende og Kiel i den anden. Det er måske lidt hårdt for Kiel, men, men der er i hvert fald sådan en markant forskel. Men hvis vi bare lige skal runde den af her, Kiel har vel trods alt også så meget, apropos det svingende, så meget kvalitet, at på dagen, og det er det jo så over 2 dage og en weekend i Køln, så kan, altså, vi kan vel på ingen måde afskrive Kiel, kan vi det?
Nej, det kan man aldrig. Men Kiel kan man aldrig afskrive. Altså, og holder de favoritværdigheden, og som forventet går til Final Four i Køln, jamen, så er der jo den gode gamle klasse, som jeg altid plejer at hive frem, at der kan alt bare ske i Køln. Og der kan det lige så godt være dem, som det kan være alle mulige andre, der vinder det. Det må jeg sige, det viser historikken. Og vi skal også bare huske, at de vinder deres gruppe. Så det er jo et hold, der har bevist sig i Champions League. Jeg skal ikke kunne sige, om der er noget, nu var vi inde på dommerlinjen, om der er noget der, der gør, at der er stor fysik og så videre. Ja, at det giver dem noget. Men jeg synes jo, altså sådan overall, hvis man ser på deres spillestil, så vil jeg sige, at der er mange, der i hvert fald spiller bedre håndbold, og giver dem selv bedre forudsætninger i forhold til at levere. Men så er der så meget individuel klasse på Kielholdet, også fysik, at selvfølgelig på dagen kan de jo slå alle hold i verden.
Jamen Rasmus, så lad os gå fra to hold, der har vundet mesterholdenes Europacup eller Champions League, til to hold, der ikke har, nemlig Vestpræm og Aalborg. Og lytterne her, som har lyttet med, Rasmus, det vil jo vide, at du har jo en vis veneration og glæde for det store ungarske hold, som aldrig har vundet Champions League. Men så får jeg lyst til at være fræk, også der må du godt tage skærmkasketten på. Er Vestpræm i virkeligheden ikke et hold, der står virkelig godt til et dansk klubhold?
Jo, det synes jeg jo. Altså, i hvert fald de seneste par år, der har jo været en del gange, blandt andet i den her sæson, hvor GOG jo vinder hjemme mod Vestbrem. Men Aalborg og GOG har jo også gjort det onde ved dem, og så er det jo klart, så vil jeg jo også gerne hive frem, at Skjern har slået dem ud i knockout-fasen. Så det tror jeg da, at danske hold ligger ganske fint. Eller det er i hvert fald, Vestbrem har i hvert fald vist, at de har det svært med danske hold og skandinaviske hold og den spillestil der. Fordi man kan også sige, at der vil også være nogen, der, og det ved jeg ikke helt, om jeg synes, det er berettiget, men vil sige det samme om Vestbrem, som man har sagt om Kiel. De har selvfølgelig også nogle skytter, men de spiller, synes jeg, på en helt anden måde, end Kiel trods alt gør. Så jeg tror da heller ikke, at de bare sådan lige tænker, at det er fedt, at skal møde Aalborg to kampe. Men omvendt synes jeg også, at det har været en sæson, hvor de efterhånden har fundet melodien lidt og set bedre ud, og har også i kampe vist deres topniveau, at det har givet noget for dem at få Remmeli og Fabregas og så videre. Og jeg ved godt, at Remmeli kom til i midten af sidste sæson, men har jo fået endnu mere spilletid at kende, og de der konstellationer har han stået i flere gange nu. Så jo, altså, Vestbrem og deres hjemmebane bliver vi jo også nødt til at hive frem i de her knockout-kampe. Det har jo i hvert fald gjort, at de tidligere var nærmest en fast bestanddel af Final Four, fordi det bare er rigtig, rigtig svært at slå dem i de her knockout-kampe over to kampe på grund af deres hjemmebane.
Du må godt lige sætte et ord på, hvad det egentlig er, der er lykkedes for dem. Altså, du nævner Remmeli, man kunne måske også nævne Ludovic Fabregas. Det er ligesom, om der er, altså, de har måske bidraget både på bredden, men måske også på toppen af Vestbrems spil. Det er jo på alle måder en fuldstændig sådan skræmmende trup, de stiller op med. Hvordan ser du deres styrker? Hvad er det, Vestbrem er gode til?
Jamen, du er selv inde på det jo. Altså, bredden er jo selvfølgelig fremragende, og så er der noget i forhold til fysikken, og der kan du jo sige, at Fabregas og det, han kom med der, er jo fantastisk vigtigt for dem. Jeg synes, de har rigtig mange spillere, der kan i begge ender af banen, og det bliver bare vigtigere og vigtigere i moderne håndbold. Der er nok at styrke at tage fat i. Der er selvfølgelig et hav af individualister, der kan nogle ting. Vi har også snakket lidt omkring målmandsposten der, og der er nok også nogen, der vil sige, at de måske mangler den der verdensklasse keeper, som de tidligere har haft i Sterby blandt andet og så videre. Jeg synes jo selvfølgelig, at Corrales er en rigtig god målvogter. Men der har jo været også fra fansene jo lidt virak der og utilfredshed med, at de synes, de mangler lige det sidste på den position. Men altså, det er jo selvfølgelig et Vestbrem-hold, der spiller med musklerne økonomisk, og når man henter sådan nogle spillere til, jamen, så er der jo selvfølgelig også et stort pres, og det er jo også det her hjemmebane, nu roser vi den, men den kan jo også nogle gange være en ulempe for dem, hvor de hjemmebane vender sig lidt imod dem, fordi altså i Vestbrem, der er håndbold jo tæt på religion, så det betyder rigtig, rigtig meget for dem, og der er jo det her altoverskyggende mål, som har været der, nu tror jeg det var 25. gang eller sådan noget, at de var i top 8, uden at have vundet, det er jo helt vildt. Men der er jo der er jo kæmpe pres i forhold til på et eller andet tidspunkt, at de skal have den her Champions League titel. Og det kan jo selvfølgelig lige så godt være i år, som det kan være året efter. Men jeg synes, der er mange styrker på holdet, og de har virkelig nogle dygtige spillere. Jeg synes dog, at det virker som om, at I lidt godt kan være lidt udfordret på taktikken, og det der med plan B og C, jamen det er ikke altid lige for at fundet det frem, når de møder noget, de ikke kan styre. Det står man blandt andet hjemme mod Magdeburg, det så man også i GOG, eller i Odense var det jo sådan. Men der er de lidt udfordret, kan godt blive udfordret i forhold til taktikken.
Det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg har da bemærket, når jeg har set dem, når der var time out, altså det foregår jo på engelsk, og hvis man skal være lidt grov, også på et relativt begrænset engelsk. Jeg kom til at tænke på den samtale, vi havde for nylig med Nicolai Krieghaug, som jo arbejder på tysk, men også jo fortalte, at han nogle gange sådan savner lidt nuancer. Jeg synes også, når jeg hører Illich, det er ikke nuancerne, det er præget af, vel? Det er ret enkle beskeder. Man kan så også sige, at han er så dygtige spillere, så han behøver måske ikke at holde de store foredrag, men er det der, du ser lidt en, hvad kan man sige, en lidt en svaghed, at der mangler lidt den der den dybde i det taktiske?
Ja, det har jeg jo svært ved at sige. Jeg kan i hvert fald bare konstatere i nogle af de kampe, hvor de taber, at der virker det som om, at der er det helt store modtræk. Og altså, jeg har jo svært ved at sige i forhold til timeouten, at der kan være en masse ting, indbyrdes ting, der ligger på ryggraden og som er aftalt i forvejen. Men jeg, altså, hvis Krikau siger det, så må vi jo tro på, at det er vigtigt, at man kan kommunikere 100% med sit hold. Men ej, altså, jeg ved det ikke. Jeg har i hvert fald også bidt mærke i, at det er ikke meget taktisk, umiddelbart, der kommer i forhold til timeoutsene. Og det tror jeg er helt sikkert vigtigt, selvom at de er rigtig dygtige spillere, så møder man bare nogle gange nogle hold, som formår at komme med et udspil, som man ikke har tænkt over, som man bliver nødt til at reagere på. Og der synes jeg måske, at det kan man selvfølgelig håbe for Aalborgs side, at de kan formå at ramme dem, Vestbanen, på noget, som de ikke kan løse, fordi så tror jeg, de får svært ved at vinde det, Vestbanen.
Og jeg er med på, det er også bare min egen lille observation og hypotese. Det er der nødvendigvis ikke så meget sandhed i. Men så lad os lige vende mønten og kigge på det fra Aalborgs synspunkt. Vi har jo i vores særudsendelse, som Mikkel Hansen talte om, at han jo fortsat har chancen for både at blive dansk mester og vinde den ting, han mangler, nemlig en Champions League-titel. Så lad os lige prøve at tale lidt om chancerne for, at han kan komme i mål med det, eller chancerne for Aalborgs succes. Og jeg tænker, Rasmus, et sted at starte var jo et sted, hvor du tog afsæt lige før, nemlig på målmandspositionen. Der må vi sige, det skal vel være sådan et dobbelt at gøre, hvor Niklas Landin er Niklas Landin, hvis det er i Aalborg, skal til Køln.
Ja, altså det skal det jo. Det er jo bare vigtigt. Og Niklas Landin har jo vist utallige gange, at det er tit, når det virkelig gælder, at han er der. Og han har jo selvfølgelig også en kæmpe rutine i forhold til de her kampe, som bliver vigtige. Han har også bare ved rigtig mange skytter et kæmpe overtag fra start, fordi han er inde i hovedet for rigtig mange, mange spillere, i og med at han er så dygtig og har været så dygtig i en lang årrække, som han har været. Så han bliver selvfølgelig vigtig. Det er ingen tvivl om. Defensiven i det hele taget tror jeg bliver vigtig. Det her med at modstå den fysik, som Vestbrem har, det er der mange, der ikke formår. Men hvis man kan gøre det, og kan man også få smidt et par nemme mål nede i Vestbrem ind på kontra, jamen så er man langt. Fordi, altså, der er ingen tvivl om, at det er jo derfor også, at Aalborg har gjort, som de har gjort, hentet nogle spillere med de her individuelle færdigheder, men også med en kæmpe stor erfaring, som for eksempel Landin og Mikkel Hansen. Det bliver vigtigt i de der kampe, når der bare er fuldt tryk på nede i Ungarn, at der er nogen, der står forrest, og også nogen, der har stået i det før. Og det må man sige, det har Aalborg gjort. Men de her gutter, altså Landin og Mikkel Hansen, jamen, de har jo gjort det til utallige slutrunder. Så det bliver vigtigt for dem, at Landin kan stå godt der, at de for Aalborg forhåbentlig kan vinde målmandskampen. Bringe dem et langt stykke i hvert fald.
Hvad er det, Aalborg har været gode til, når de har været rigtig gode i år? For det har de jo også været i Champions League.
Ja, bestemt. Jamen, det er jo det her med, synes jeg, defensiven, at den har stået der, og de kan løbe med holdene. Og jeg tror, altså, de er jo godt kontrahold, og det er også det, de snakker om tit, at det skal de huske på, og det skal de få frem i lyset. Altså, de har nogle spillere, der er rigtig gode til at komme i farten. Hoxer i særdeleshed, nu Arnoldsen. Han kom med, men også en som Lukas Nielsen, som jo er lidt tvivlsom, i hvert fald til kamp 1, som jeg kunne forstå, og det ville selvfølgelig også være ærgerligt, så at han ikke er med ham. Lukas Nielsen har i hvert fald overrasket mig rigtig positivt. Vi har jo altid kunne se potentialet i ham, som helt ung og så videre, men har jo selvfølgelig haft et par svære sæsoner, og det virker til, at den tryghed og den, ja, de rammer, han er kommet til i Nordjylland, det har gjort, at han har kunne præstere rigtig godt. Så jeg tror på, at det bliver vigtigt for dem at få den her kontra med, fordi det synes jeg, det er der, hvor de er gode. Altså, problemet har jo også været, også i det stationære angrebsspil, som jeg kan se det for Aalborg, det er, hvis tempoet bliver trukket lidt for meget ud, og det bliver lidt for meget god håndbold, så er det lidt nemmere at dæmme op for, end når du får nogle af de her spillere ned i fart, hvor de jeg kan ligge og køre på screening og vinde mand-mand-duellen og så spille videre derfra, blandt andet når de får spillet bolden ud til Bjørnsen, som jo virkelig har været stærkt afsluttende i den her sæson. Det har de jo haft stor held med eksempelvis. Så noget fart i, altså, fordi hvis de bare går ind og bliver lukket ned af det her Vestbrem forsvar, som spiller selvfølgelig med kæmpe stor fysik, så ved man også bare dernede, så får man måske ikke lov til at spille et minut, så er det måske kun 35 sekunder, før armen kommer i vejret, og så kan det godt blive svært. De skal have forventet sådan, at det er dem, der får de nemme mål på kontra, ikke omvendt. Det tror jeg også bliver lidt en nøgle, i hvert fald i kamp 1.
Det bliver også, jeg synes, jeg står og tænker på, at det bliver meget, meget spændende at se en spiller som Mads Hox på det her plan. Altså han virker jo brandvarm, når vi har set ham i den danske liga her, men det her, det bliver måske den unge mand til en af hans allerstørste prøvelser overhovedet. Det bliver spændende. Hvad betyder det egentlig, at Aalborg har blevet præsteret så godt, at den sidste kamp er hjemme i Gigantium? Hvad det betydning, tror du?
Jeg synes det, altså nu når altså reglen om udebanemål og så videre er skrottet, så jeg synes det er svært at finde ud af, hvad der er bedst. Altså kan man gøre det godt i kamp 1, jamen, så er det jo næsten lige meget, hvor man gør det henne. Altså kan man have de skulle starte i Gigantium og kunne vinde med en 6-7 mål. Det var det Skjern eksempelvis havde held med, da de slog Vestbrem ud, at man kunne gøre det der. Omvendt kan de være med i kampen i Vestbrem, så er det også et godt udgangspunkt. Så jeg synes faktisk, det er svært at sige, hvad der er bedst der. Det synes jeg. Men altså, der er måske en lille fordel i at kunne slutte hjemme, hvor man kan, ja, selv kan finde ud af, hvor meget gas man skal give den, hvis jeg må sige det sådan. Omvendt bliver man fuldstændig most i første kamp nede i Vestbrem, så er det selvfølgelig også svært. Så jeg synes faktisk, det bliver mindre og mindre fordel, man kan drage af at slutte hjemme, i og med, at reglen om udebanemål er skrottet.
Men uanset hvad, to fantastiske hjemmebaner, to fantastiske hold mod hinanden, og har vi, Rasmus, en lille procent fidus til Vestbrem trods alt, eller hvis du sådan skulle give en, eller er det en
Jeg synes,
50-50?
Godt nok, ja, jeg synes godt nok, det er så kedeligt at sige, at det er 50-50. Jeg synes faktisk, altså hvis man skal sige en, så vil jeg gerne give lidt procenter til Aalborg. Jeg tror altså, Landin, han skal nok finde noget frem, og jeg synes, at Aalborgs spil bør ligge fint i forhold til Vestbrem. At den fart og så videre, de forhåbentlig kan spille med der, det vil jo gøre, at jeg tror, at deres spil ligger godt, og vil give nogle udfordringer for Vestbrem. Så måske en lille overhånd til Aalborg, men det er godt nok meget tæt, synes jeg.
Jeg har stået og, mens du har fortalt om kampen, har jeg stået og kigget på de to trupper og lige løbet navnene igennem, og der må jeg sige, at det er ligesom, at kæben falder ned, når man kigger på Vestbrems hold. Men så har vi jo også talt om målmanden betyder noget, og der er i hvert fald et sted, hvor jeg vil sige pil op til Aalborg. Så vi giver Niklas Sandin og Aalborg et par procenter og bare glæder os til at se de her to fantastiske hold tørne ud mod hinanden. Og det kunne måske også være en form for overskrift for den sidste kvartfinale, nemlig PSG mod Barcelona. Vi har jo faktisk lige set præcis det opgør i fodboldens Champions League. Og denne gang, der faldt Barca faktisk sammen i fodbold på det olympiske stadion i Barcelona med røde kort og et spillemæssigt sammenbrud. Så jeg får lyst til at spørge Rasmus, bare til en indledning. Er det et varsel om, at det også kan kunne ske eller kommer til at ske her i håndbolden?
Det tror jeg ikke. Ja, altså jeg synes, det lyder jo vildt, men jeg synes faktisk, at Barcelona bør være relativt klar favorit i den her kamp. Det kan godt være, at jeg lægger for meget vægt på den kamp, jeg så i weekenden mellem Nantes og Paris i cupfinalen. Men der så de altså presset ud i Paris, og nu ved jeg ikke 100% hvordan der var ledes, men Prandi gik jo ud, hvor han tog sig til det ene knæ, og der har ikke været noget i forhold til ham, men han har været sindssygt vigtig for Paris i år, og jeg synes bare, den maskine, Barcelona har i forhold til det kamp her, gør, at jeg har godt nok svært ved at se, at Paris skal gøre alt for meget der, selvom de er et godt hold. Så har jeg altså Barcelona som relativt klar favoritter.
Hvilken rolle spiller Nicola Karabatic egentlig på det her Paris-hold? Vi har jo talt om ham på landsholdet. Hvad for en rolle spiller han på klubholdet?
Ja, altså hvis Prandi er ude, så vil han nu få en endnu større rolle, men det har været sådan den her all-rounder, og sådan lidt i perioder også i og med, hvad skader de har haft. Men han kan jo rigtig mange ting. Han kan jo lukke rigtig mange huller for dem, både defensivt og offensivt, og jamen, vi har jo været lidt inde på erfaring, og der, man siger, der er jo ikke ret mange, der har større erfaring med de her kampe end ham, hvis overhovedet nogen. Så derfor er han jo vigtig. Altså, bare hans blotte tilstedeværelse, vil jeg jo sige, giver dem noget tro på tingene, fordi han er jo ikke der, hvor han var for 5 eller 10 år siden. Jeg synes, han har fået en lille revival og har gjort det godt, men jeg tror ikke, at vi skal regne med, at det sådan ligesom er ham, der bare selv fysisk kører over Barcelona. Han er vigtig i forhold til hans rutine og sådan, og at han kan lukke nogle huller, men problemet bliver, hvis han skal have en for stor rolle, fordi han er jo ikke en 2x30-spiller længere, som han var engang.
Og jeg så lige, at i dag er en trup, 18-mandstrup til landsholdet blevet udtaget. Der var Jakob Holm også med. Hvordan har han spillet for Paris i år egentlig?
Jamen, han har jo spillet mere og mere. Altså, man kan sige, at efteråret var der jo ikke. Han startede også med at spille, men der var jo godt nok store perioder, hvor han ikke spillede så meget. Nu har han været lidt mere i spil. Men det er ikke meget, man har set ham. Det kunne sagtens have været mere, og jeg skal ikke kunne sige 100% hvad grunden er. Men Hvis man både skal have Steins og ham inden, så skal man jo næsten dække op med Jakob Holm, og det kan jo så være flere forskellige grunde til det, men det er i hvert fald ikke det, jeg har set. Han har ikke fået lov til at dække ret meget op. Så der kunne være nogle taktiske grunde til det. Vi ved jo, hvor dygtig en spiller Jakob er, og de individuelle kompetencer, han har, kan gøre ondt på rigtig, rigtig mange hold. Men det er svært, når man ikke spiller mere. Så jeg blev da også lidt overrasket over, at han var udtaget til landsholdet, men som Nicolai Jørgensen også sagde, der er selvfølgelig noget afbud af forskellige grunde. Men det er også en spiller, der kunne være sjov at se i forhold til, hvad han kan frem mod OL. Fordi han har nogle ting, som der ikke er så mange danske landsholdsspillere, der har individuelt offensivt mand-mand.
Og hvis vi lige bliver ved danskervinklen, så er der jo faktisk også et, kan vi sige, et målvogteropgør mellem Janne Gren fra PSG og Emil Nielsen fra Barcelona. Ja, måske skulle jeg starte med at spørge, bliver det de to, tror du, der kommer til at dominere de opgør, eller de har jo også dygtige hvad hedder det, substitutter der, hvor, ja, de to danske målmænd?
Det må man sige, altså især Barcelona, deres målmandsduo er jo voldsom, det må jeg sige, så det er jo svært at vide, hvem det lige er, der får tilliden der, men Emil Nielsen har i hvert fald tidligere vist, at han er skarp mod Paris også, og har mødt dem rigtig mange gange i og med hans fortid i Narn, så det kan være, at han har en lille fordel der i forhold til den del. Og man kan sige, at de to andre, de er jo måske også relativt meget på niveau, altså Henning Gren og Palika. Så det er lidt svært at sige, hvem det er, der har dagen. Men det er jo fedt for de to trænere, at de i hvert fald har to muligheder med topkvalitet på målmandsposten. Men jeg er klart, jeg vil klart helst have Barcelonas stue frem for Paris' stue, selvom de også er rigtig, rigtig dygtige.
Og nu havde du jo Barcelona med i din power ranking som nummer 4 der. Hvis vi bare skal lave sådan en sådan overordnet sådan vurdering af dem og deres sæson her, hvad for nogle ord vil du så sætte på Barcelona?
Så vil jeg jo sige, at deres sæson først starter for 11 år nu.
Ja.
De har jo rigtig svært start, må sige, med de skader, der har været. Der er jo selvfølgelig nogle store spillere og vigtige spillere, der er væk i Fabregas og Sindrich og Domen Margut, som jo så skulle tage over på den her playmaker-position i stedet for Sindrich, blev jo så korsbåndsskadet. Og det har jo selvfølgelig besværligt gjort nogle ting for dem, men jeg synes, at de har fundet frem til noget rigtig fint, der har været stabil og jo selvfølgelig noget x-faktor i de kan med dem, og så den her målmandsduo, som er så stærk defensiven og kontrafasen. Men de er rigtig, rigtig dygtige stadig, det er de. Luis Frade har rykket sig helt vildt i begge ender af banen, og selvfølgelig været rigtig, rigtig vigtigt for dem, i og med, at de har mistet Fabregas. Så det er nu, vi for alvor får se dem i fuld fuld vi gør, kunne jeg forestille mig. Og de har jo bare ventet næsten en hel sæson på de her kampe. Så det bliver spændende at se, hvor de er henne der.
Stærk, Rasmus. Og vi kan jo måske også bare lige få jer til, at jeg kom til at tænke på, at de mødte GOG sidste år i kvartfinalerne. Det var ligesom, om man kunne bare sådan se, at hold da kæft, de tog det altså alvorligt at tage til Odense til at spille sådan en kvartfinal. Apropos det der med, at sæsonen begynder. Det bliver virkelig, virkelig spændende at se dem her, hvordan de tager fat på sæsonen. Og mens jeg står og kigger på Barcelonas hold, så opdager jeg pludselig, at de jo har en tredje målmand, som jo er 19 år gammel, og simpelthen hedder Filip Zadic. Så
ja.
Ja, det var jeg faktisk ikke klar over. Der er
jo
måske noget.
Ja,
der er noget på vej der.
Det kunne jeg forestille mig. Der går nok lige lidt tid. Så.
Ja, men den unge mand her, godt, han er inde på lystavlen nu. Godt, Rasmus, det var simpelthen de fire kvartfinaler i Champions League. Vi kan sige, der er jo bare at sætte sig ned og glæde sig. Er du klar på, at vi lige taler en lille smule European League? Dem skal vi også lige måske lidt hurtigere komme igennem, men jeg har som overskrift skrevet her European League og Skjern, fordi her gælder det jo også, at der er 8 hold i kvartfinalerne, 4 kommer til Final Four, og det skal også afvikles faktisk i de kommende dage og uger her. Det ser også virkelig, virkelig interessant ud. Vi tager dem også igen sådan, hvad hedder det, kronologisk, og starter med det svensk-tyske opgør mellem Sävehof og Flensborg. Bare sådan en indledningsspørgsmål. Er det kvartfinalen med den største favorit, Rasmus?
Ja, men det er det der uden tvivl. Altså, Sävehof har overrasket rigtig mange og slået Hannover rigtig, rigtig flot ud i runden inden. Ja, og gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt slået. Jamen, vandt jo også i Skjern, det må vi jo sige. Der var de også dygtige. og har... jeg synes jo, de har nogle rigtig dygtige spillere, men er jo et meget, meget ungt hold. Så meget, meget imponerende af Mikkel Abildgren, hvad han har fået ud af det. Spiller noget moderne håndbold og er virkelig godt klædt på i forhold til det taktiske, kan man se. Men når det så er sagt, så er Flensborg selvfølgelig bør jo være en klasse over. Så det så er godt klar over, at de sidste år dummede sig rigtig meget, vil de nok også selv sige, mod Granollers, som jo også var et godt hold, men man kan jo sige, det var jo en kæmpe sensation, og det vil det være igen, hvis det er sådan, de dummer sig, kan man sige, mod med al ære respekt for CVH, så bør der være stor forskel.
Ja, og jeg nævnte jo også, at vi havde jo kigget med her, faktisk den dag, hvor CVH, det blev klart, at det var dem, der gik videre der, og han nævnte, at der var det der Granollers allerede sådan blevet nævnt, altså ligesom som det der spøgelse der. Ja, han har sagt, at det er CVH's eneste mulighed, at der går sådan lidt, lidt spøgelse i den for Flensborg?
Ja, det kunne du måske godt. Jeg tror næsten, det er en ulempe, kan man sige.
Ja.
Var det ikke sket for Flensborg, så kunne det godt være, at de har tænkt, ah, det kører vi lige over og så videre. Men altså, det er meget svært at se, at Flensborg skal nå i top 2 og spille Champions League næste år. Så Bundesligaen er jo langt hen ad vejen. De 6 point efter Berlin, den er over. Så nu har de jo fuld fokus på European League. Pokalturneringen er også overstået. Jeg har svært ved at se det her med, at de skal gå ind og enten og undervurdere CVH, som også lige har slået Hannover ud, som er et godt hold, eller at der skal gå helt gummiarm i den, fordi de dummede sig sidste år. Det tror jeg ikke på.
Og vi kan sige, at CVH, altså det er jo ikke, fordi det er så mange, der vil være dansk hopper bekendt. Der er jo Felix Møller, og på mål er også jo Simon Møller, og så vil man helt sikkert jo også ikke genkende til Ole Mittun. Men egentlig er det et ganske velspillende svensk hold, som jeg husker dem. Men når vi tænker Flensborg og det, de kommer med, så er der vel, ja, der er vel egentlig klasseforskel. Er der ikke det, Rasmus, eller skal der
jo,
ikke være
men det? Det skal der være. Men altså, det har været en svær, et par svære uger for Flensborg. Taber jeg i pokalen til Melsungen, og taber jo også her forleden til Magdeburg. Gode hold, det er klart, men det har været en mærkelig sæson for dem med et meget, meget svært startprogram. Og så synes jeg, at de har været rigtig stabile og stærke i midten af sæsonen. Har hele tiden gjort det rigtig, rigtig godt på hjemmebane. Der tabte de jo så for første gang her mod Magdeburg på hjemmebane, men det har selvfølgelig været svært for dem her de sidste par uger. Der har selvfølgelig også været nogle spillere derude. Jeg kender ikke 100% status på Pytlik. Men han spillede ikke mod Magdeburg, selvom han var på bænken. Og Kai Smith er jo selvfølgelig også stadig ude, så de er udfordret der, men når det så er sagt, så har de også så meget bredt, at de bør slå CVO for over to kampe.
Lad os simpelthen bare slå det fast med Syvsund og Søn, og så må sige, gå tilbage der, hvor vi begyndte, nemlig i Bukarest. Dynamo Bukarest mod Skjern håndbold. Og jeg ved, i sidste udsendelse, der hævdede du jo, at det var et opgør med en meget stor favorit, nemlig Bukarest. Så lad os bare lige sige, hvad er rumænerne gode til, Rasmus?
Uha, de er jo gode til mange ting. Det så man jo også mod BSH, synes jeg. Og det var jo lidt det, vi var inde på, også inden BSH-kampen, at det er et hold, der har en stor selvforståelse og havde regnet med, at de skulle spille Champions League. De fik bare ikke lige noget wildcard, men de har bygget deres hold op, også økonomisk, for at de skulle spille Champions League. De har kæmpe stor fysik, og så har de bare noget X-faktor i Lukas Sindrić, Kukic, Chupada på mål har jo været fuldstændig vanvittig de seneste måned til halvanden. Rosta og Borkhan på stregen. Altså, det er måske ikke det der, altså, de navne, der er sådan er størst i Danmark, men sådan ude omkring Europa, der må man bare sige, der er kæmpe respekt for de spillere, de har. Så det eneste, jeg sådan lige kan se, det er jo det her med, at de er lidt ustabile i perioder af alle kampe, og det viste de egentlig også hjemme mod BSH, hvor de var foran med 10, og så var de lige pludselig foran med 3, og så gik det sådan meget op og ned. Der kan man måske udfordre dem lidt, og så er der lidt i forhold til fart, hvor de også godt kan udfordres i forhold til, at de er nogle tunge gutter. I hvert fald nogle af deres spillere. Så har de jo selvfølgelig måske en af Europas bedste hjemmebaner, og den er jo udsolgt til kampen mod Skjern. Så det bliver selvfølgelig også meget, meget spændende at se, hvad det kan gøre. Det gør det nok ikke nemmere. Så jo, det er et europæisk klassehold, som virkelig her økonomisk velpolstret og har jo en gigantisk trup også, så det bliver selvfølgelig en kæmpe, kæmpe stor udfordring.
Ja, og ledet af Xavier Pascual, så det er heller ikke, fordi de sådan savner erfaring
Nej.
på bænken der. Jeg så dem i begyndelsen af sæsonen mod Füchse Berlin. Der så de skuffende tamme ud. Jeg synes, det var en helt anden jeg vil sige, forfatning, de kom i mod BSH. Der var jo ikke et øjeblik i tvivl om, at de var meget, meget ovenpå. Men hvis vi så lige vender det og kigger det på fra et skjernperspektiv, der har jo særligt måske i European League været meget, meget godt spil fra Skjern håndbold, men der har også været lidt skader undervejs og sådan noget, så hvis du tager sådan så objektiv du kan være, hvor står Skjern inden for før det her opgør?
Ja, men nu snakker du om lidt skader, det vil jeg nok sige. Det er nok en jævn underdrivelse, fordi det har jo desværre været et issue i den her sæson, at der har været rigtig, rigtig mange skader, og det er jo også fortsat et issue nu her. Men der er tro på tingene. Jeg synes jo, at den måde, man er kommet ind i slutspillet på med tre sejre, to gange mod Fredericia og en gang mod Vox, så har der selvfølgelig været et uheldigt resultat i Ringsted, men det er godt nok også et godt Ringsted-hold, og hjemme er de rigtig, rigtig gode, så det er jo sådan, det er, men jeg synes, at spillet har været fint, og så bliver det bare et problem, det her med de mange skader, men der er der tro på tingene, og jeg tror også, at, det ved jeg, det er jo noget, spillerne glæder sig helt vanvittigt meget til, det her med europæiske kampe, det kan noget, og vi er jo stolte af, at vi er helt fremme i en kvartfinale og skal møde en fantastisk hold, Dinamo Bukaresti, og få den oplevelse at spille i en fyldt hal, hvor der er virkelig nogle tilskuere, der lever under for håndbold. Så det bliver spændende, og så, altså, vi tror da på, at der er en god mulighed. Man skal stå imod den her hjemmebane, men man skal også ture og løbe mod Dinamo. Det er der ingen tvivl om, at prøve at sætte bolden lidt på spil. Og så, som sagt, så kan man også se et hold, som svinger lidt i perioder, og kan man være skarpe i de perioder, og så minimere tabet i de dårlige perioder, så har man da en mulighed. Og kan man komme nogenlunde afsted, så synes jeg også, at vores hjemmebane efterhånden har set rigtig, rigtig stærk ud i Skjern Bank Arena, hvor der virkelig er tro på tingene, at vi kan slå alle hold lige nu. Så jamen, vi tror da på det, vi er klar over, at de er kæmpe favoritter, men der er jo vildere ting, der er sket.
Jeg vil sige, at når man har set Skjern håndbold på hjemmebanen i slutspillet, og det er jo bare, hvad jeg har oplevet igennem en tv-skærm, men det virker faktisk som om, at der er bygget noget heksekedel op i Skjern. Der har været knald på, simpelthen. Er det en rigtig... Du har været der jo i mange, mange år. Hvor, ja, hvis du sådan skal tage lidt barometeret på Skjern Bank Arena.
Ja, men det har faktisk noget nye højde, synes jeg. Det er jo fantastisk. Nu har vi haft over 3.000 tilskuere, tre kampe i streg. Det kan jeg ikke lige umiddelbart huske, at det er sket før. Og det klart, der var jo lidt et vendepunkt der her mod GOG. Og jeg synes, det var en fantastisk kamp på mange måder. Men der er jo også nogle ting, der kan gøre, at sådan en hal kommer i gang. Og der var nogle ting, der gjorde, at halen kom rigtig godt i gang mod GOG. Og så er det jo fantastisk at få sådan et resultat, fordi vi ved, hvor dygtige GOG de er. Så jeg tror, at men det er også noget, der har været fokus på, at der er i hvert fald også noget, der er blevet italesat fra spillerne af, at det er rigtig vigtigt. Og så er det jo klart, så har man også en stor rolle selv som spiller og hele trænerstaben og så videre i forhold til at få en hal med. Og det synes jeg, at det har fungeret rigtig, rigtig godt. Og det håber jeg kun fortsætter, fordi det er jo selvfølgelig vigtigt at have en god hjemmebane. Og sådan resultatmæssigt har det jo ikke været ret prangende, for at sige det mildt, i forhold til grundspillet og hjemmebanen. Men her i slutspillet har det jo så været fremragende. Så det tror jeg, at alle i omkring Skjern Håndbold bare er blevet mindet om, hvor vigtigt det er, at der er gang i hjemmebanen, og at alle hjælper hinanden, både spillere og publikum imellem. Så det har virkelig været en fed oplevelse at opleve det de sidste to hjemmekampe.
Rasmus, du har både som tilskuer, men i den grad også som spiller, prøvet at være på nogle af de her, hvad skal vi sige, svære, vanskelige udebaner, hvor der virkelig kommer det der tryk. Jeg gætter på, at det er noget, som man allerede på Skjerns hold, men det gælder jo også for mange af de andre europæiske kampe, vi vil tale om her, har talt om. Hvordan holder man, hvad gør man for at holde hovedet koldt i det? Der kommer jo 100% perioder i den kamp i Bukarest, hvor der kommer, hvor de får jeg gang i den og får gang i publikum. Hvad gør man?
Ja, men det er svært, fordi det er ikke noget, man som sådan kan træne i. Altså, alle spillerne har jo forskellige oplevelser, og jo, jeg vil sige, at i hvert fald den oplevelse, jeg har af det, jo flere gange man prøver det, jo bedre er det. Og sådan en oplevelse, hvor man får dem sammen, jamen det gør jo rigtig meget. Man kan sige, at spillerne prøvede det jo eksempelvis nede i Nexe, hvor de virkelig mødte et godt Nexe-hold. Der er jo så sket lidt siden, det kommer vi nok også tilbage til. Men Men jo flere gange man kan få de oplevelser, jo bedre tror jeg også, man er polstret til det. Og så er der stor forskel. Det er så individuelt på spillere, hvordan de reagerer på det. Der er også mange spillere, der faktisk bliver bedre af det, og bliver, ja, bliver mere klar, fordi det er jo fantastisk at få lov at opleve det, uanset om det er med eller mod dig, så giver det noget, og det er håndbold, det er rigtig sjovt, det er, når der er fyldte haller, og når der er gang i den. Men det er klart, man kan jo godt i tale sætte, at når det virkelig, hvis man kommer ind i en lidt dårlig periode, og Dynamo får noget medvind og noget momentum, og hallen er lidt voldsom, jamen så er der jo forskellige tricks, man kan bruge i forhold til lige at trække lidt af tiden. Det kan være, det er der, man skal have en timeout, og så videre. Og det er jo selvfølgelig noget, uden jeg har været inde over det, at jeg helt sikkert ved, at der er nogle aftaler om, hvad planen er der. Så man kan sagtens selv gøre nogle ting. Og så er det jo det her med, at jeg synes også, man så, da BSH mødte dem, at man kan også godt gøre hallen stille, hvis det er sådan, at nu når de er så ustabile, som de egentlig har været, Dynamo, i perioder af kampene, så kan man jo godt vende det til sin fordel. Så det er selvfølgelig planen, men det ved man godt, eller det ved Skjern Håndbold godt, det bliver rigtig svært. Men det er jo sådan noget, som virkelig er med til at udvikle spillerne, og få de oplevelser der. Det kan jeg i hvert fald huske for mig selv af. Det synes jeg virkelig var noget, der rykkede en meget, når man kom ud og spille i Europa. Og også mødte nogle andre former for håndbold. Det er noget, som kan få ens øjne op for, at man kan faktisk godt spille på forskellige måder og lykkes med det.
Det jeg vil sige, jeg glæder mig virkelig til at se det her opgør også. Og det må jeg sige, jeg gør, det gør jeg også med den tredje kvartfinale, som du jo med din power ranking jo egentlig bare har fyret endnu mere op under, nemlig Füchse Berlin mod Nantes. Det her, det vil jeg næsten sige, det er virkelig en hipsterkamp, Rasmus, efterhånden, som vi har talt om det. Altså, Berlin, som vi jo har talt om hele sæsonen, som i den tyske pokalfinal for måske så lidt skrøbelig ud, og ja, også måtte nøjes med et point her i den forgangne weekend mod Kiel, og så har vi så et Nang, der jo, som du har fortalt her, var jo helt brandvarme her i efter nytår, så helt oppe i helikopteren, Füchse Berlin mod Nang. Hvad skal vi vente os af det opgør, Rasmus?
Ja, men det glæder jeg mig også til, det opgør. Altså, jeg tror jo, at det er jo to forskellige hold, for man kan sige. Berlin har jo været fantastisk spillende af sæsonen, men det er jo ikke. Der er fire rigtig, rigtig vigtige spillere, som jeg ser, som skal ramme, og som har gjort det rigtig godt i store perioder af sæsonen. Altså, Milosavljev har virkelig stået fantastisk. Marcinic er jo selvfølgelig også rigtig vigtig i begge ender bane, og så har vi jo den danske duo i bagkæden med Gissel og Lasse Andersen, som jo har været forrygende spillende begge to, hvor jeg ser, at den anden måske har en større bredde og har flere tangenter at spille på. Så, men jeg tror, at det er, altså, som jeg ser det, så er det to hold, der er fremragende spillende for tiden, og som kan rigtig mange ting. Så det er jo også selvfølgelig et opgør, jeg forventer mig rigtig meget af. Det er der ingen tvivl om.
Og det er også her, hvor Jesper Bakfavien kan få set Makeda spille igen. Men hvem er det egentlig, der sådan for alvor trækker for langt?
Jamen, jeg synes, der er mange. Men jeg hæfter mig meget ved de her spillere, som kan lidt i begge ender af banen. Og der må man sige, Brie og Cavalcanti på venstre bakpositionen, de har virkelig, virkelig gjort det godt. Og så synes jeg, Heinrich Minde på playmaker-positionen er en spiller, der kan få rigtig meget ud af lidt og kan lave noget helt ud af det blå og virkelig har en god spilforståelse og er både farlig selv og god til at sætte sine medspillere op. Og så synes jeg, at deres defensiv også virkelig, virkelig er stærk. Og de har mange af de der spillere, der kan i begge ender af banen, og det synes jeg egentlig, de vinder meget på i pokalfinalen, som vi har snakket om før. Der var det i hvert fald en Pešić, der tog det hele og stod rigtig godt. Det er jo selvfølgelig vigtigt nu, hvor Hallgrimsson er skadet. De har fået Bjoska ind, men det er jo ikke helt det samme. Så jeg synes, de har et godt mix af nogle gode spillere, og så hæfter mig jo også selvfølgelig også lidt ved, altså begge hold har gode hjemmebaner, men sådan historisk set, der har Nantes bare været rigtig, rigtig gode i knockout-fasen i Europa. Og det har de blandt andet på grund af deres hjemmebane. Jeg har måske lidt en fidus til Nantes, synes jeg. Også fordi, som du selv er inde på, Berlin, jamen, de har jo selvfølgelig trukket store veksler på få spillere, har spillet rigtig mange kampe. Og der ligger også en meldsungen kamp imellem de to kampe på udebane, hvor altså, der skal de selvfølgelig vinde, hvis de skal have den mindste tro på, at titlen stadig er i spil, men også lige for at sikre andenpladsen og så videre. Så Så der tror jeg, at der er en lille fordel til Nantes også i forhold til deres program.
Og sådan som Nantes spiller, sådan som jeg også har husket dem, jeg har kun set dem en enkelt gang i år, må jeg tilstå. Jeg husker dem altid som at spille noget sådan ret spændende, seværdigt håndbold. Er det også noget, vi skal glæde os til? Altså sådan et, det lader til at være to hold, der kan give hinanden en rigtig, rigtig god kamp.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, Naren, det er jo virkelig powerhåndbold, som jeg ser det. Altså, det er fuld fart frem, og det er altså spillere, som kan i begge ender af banen, og det gør også, at de kan få løbet. Og så defensivt, der er de stærke. Altså, de har mange gode spillere, og de spiller med en stor fysik. Og jeg synes, det er et godt hold. Og det er også det, jeg var lidt inde på det her med, at de må også ærge sig lidt over den dårlige sæsonstart, de fik, fordi ellers kunne det lige pludselig have været en rigtig, rigtig stor sæson for dem. Fordi de har mange unge og spændende spillere, der vil fremad. Det har de altså. Så ja, det er det her med, at de kan. Vi har også været lidt inde på det her med at skrue på tempoet. Det kan de også, altså i og med, at de har de spillere, som kan i begge ender af banen. Jeg synes jo også, man skal nævne unge Monare på. Ja, ham på stregpositionen, ham forventer jeg mig også rigtig meget af fremadrettet. Altså virkelig sådan en spiller, som kan præstere både defensivt og offensivt og i kontrafasen. Og både ham og Jérémy Toto, altså to gode franske stregspillere, som måske er lidt undervurderet, men sammen med de andre spillere har gjort det rigtig godt defensivt. Og ja, Julian Boss på højre bak har også været en god signering for dem, og som ikke er bange for at tage stort ansvar i de vigtige kampe, og det har, altså, når det virkelig spidser til i afslutningen af kampene, der har han faktisk været rigtig skarp, også begge kampe mod Paris gjort det rigtig godt.
Det er et opgør, vi kommer til at glæde os meget til, og vi skal lige nu at vinde den sidste kvartfinale. Det er jo der, hvor du har et af de, ja, nummer to på din power ranking, nemlig Sporting Lissabon, der skal spille mod tyske Rhein-Neckar. Når man siger Sporting Lissabon, så siger man jo også med det samme Costa-brødrene, har vi jo talt meget om, Francisco og Martin, som jo i den grad tegner Sporting Lissabon. Men du var også inde på, at de har spillet en helt formidabel sæson. Så udover Costa-brødrene og så videre, hvad er det, der er lykkedes for dem i år?
Ja, man kan måske endda sige Costa-familien, i og med, at farmanden jo selvfølgelig er træner. Jamen, det er jo selvfølgelig meget dem, men altså, der er bare så meget fart og individuel klasse, synes jeg, over det her sportsindhold. Og det er jo faktisk lidt hen ad vejen. Det var også det, jeg sagde, at det er jo sådan en mini-Magdeburg, fordi det er måske heller ikke den bedste defensiv, og det er måske heller ikke de bedste keeper, men de tror bare på tingene, og de spiller bare med så meget kreativitet, synes jeg, at de løber tit bare over deres modstandere. Så det har selvfølgelig været virkelig, virkelig imponerende at se. Men altså, Martim og Kiko, det er jo bare dem, der med afstand er vigtigst for dem. Og de har virkelig været godt spillende, især her efter jul.
Her, som du ser, det er Rhein-Neckar, og der er jo også meget omtalt i Juri Knorr. Ja, har de en chance? Det er fjollet. Selvfølgelig har de det. Men hvad er det, der Rhein-Neckar skal lykkes med, hvis de skal udfordre et nummer to på din power ranking?
Ja, men selvfølgelig kan det lykkes, for de har nogle gode spillere, men de har bare været svingende, og så synes jeg, at de, i og med de skader, de nu engang har, altså især Halil Jaganiat, som jo var rigtig, rigtig god i sidste sæson, han har altså været svært for dem at undvære, men altså, de skal jo selvfølgelig lykkes med ikke at lave så mange fejl, som de laver. De er en af de hold i Bundesligaen, der ligger med flest tekniske fejl, og hvis de gør det mod Sporting, så bliver de straffet ufattelig hårdt, så det skal de simpelthen bare styre på. Og det er jo, som du var inde på, Knorr, jo, som jo er en fantastisk spiller, men han har bare også bare ligget med for høj en fejlmargin i de her kampe. Så har de jo, synes jeg, en rigtig, rigtig stærk målmandstrio, er det jo faktisk. Og klart, når man har så stærke målmænd, så kan man også være med i kampene, fordi jeg vil jo i hvert fald sige, at det er der, de virkelig har en fordel, i og med, at de har langt bedre målvogter, end Sporting har på papiret i hvert fald. Så det er noget af det, de skal have gang i. Færre fejl, og så en målmandstrio, hvor de har fundet ud af, hvem det er, lige der er, det er, der har dagen i de her kampe, så vil det selvfølgelig også kunne få dem med og give dem en chance. Men det er lidt atypisk, at man snakker om en Bundesliga-hold mod et portugisisk hold, hvor vi synes, at, eller hvor jeg synes, at Sporting bør være relativt klare favoritter.
Det gør vi jo, ja. Men det bliver sådan en, apropos det der med det unge, og sådan David Spæt på målet for Rhein-Neckar, det synes jeg, han kommer virkelig også med noget energi, der er interessant. Men ja, og så kan vi også bare sige på Sporting Lissabon, altid godt at se Salvadors overskæg og så videre, hele det der. Det er i sig selv jo ret fantastisk for European League. Rasmus, det var simpelthen Champions League, European League. Vi har ordnet det hele. Er der noget, vi mangler der, før vi går videre til det sidste?
Uha, nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, det er i hvert fald, man kan sige, jeg synes, det er noget, man bør glæde sig til. Jeg synes virkelig, der er mange gode hold ude i Europa. Og jeg synes også, det er fedt at se, at det er ikke bare kun the usual suspects. Der er også mange andre gode hold, som er på vej frem. For eksempel Sporting, Nant og så videre. Så der er mange fede kampe, vi kan se frem til der.
Jeg må indrømme, Rasmus, da jeg skulle forberede mig til udsendelsen her, så jeg fik sådan lidt den der sådan en nej, nej, nej fornemmelse nede i maven, fordi nu har vi brugt hele sæsonen, vi har talt rigtig meget, så kommer det bare, altså, det er jo ligesom sådan en ketchupflaske, ikke? Nu kommer det ene fantastiske kamp efter den anden i den her uge her, så der, ja, det er virkelig mere, og man skal også vælge lidt ud, måske, hvis man også har andre ting, man skal i løbet af ugen her, så det er, ja, kæmpe kampe, der kommer, det bliver spændende at følge.
Det gør det i
Men
hvert fald.
Rasmus, ingen udsendelse med dig her i den her serie, uden at vi også skal tale om den tyske Bundesliga, så det skal vi også lige nå her i den her udsendelse. Det er jo ligaen, som bliver ved med at give, og ikke mindst giver spænding og forrygende spil. Lad os lige, før vi taler om topstriden, så lad os lige kigge nederst i tabellen. Eisenach slog Stuttgart, og det ser faktisk ud som om, at Micha Kaufmanns tropper er reddet, altså Eisenach. Jeg ved, at du er ret glad for deres sådan tilgang til spillet. Så hvad er det, de er lykkedes med i Eisenach?
Ja. Jeg synes jo, det er fedt, når der kommer en oprykker til Bundesligaen, som virkelig bare tør tænke ud af boksen og prøve alt muligt forskelligt, og så finde ud af, om det virker eller ej. Og jeg tænkte jo sådan lidt, fordi de startede rigtig godt med de her ting. Og så er de gået lidt i stå, og så har de virkelig været stærke her på det seneste med 7 point i de seneste 5 kampe. Men de ligger jo 3-3, eksempelvis. Fuld hammer helt op i hovedet på modstanderne. De kan godt bruge en 3-4 forsvarsangrebsudskiftninger, altså, hvor de nærmest bare skifter en hel kæde. Jamen her mod Bergischer, som jo var en mega vigtig kamp for dem, hvor de, som jeg ser det, næsten lukkede den her nedrykningskamp allerede nu. Der spillede de også lige pludselig med 4 bagspillere i angrebet uden stregspillere. Så det er jo et hold, der tør noget og gør noget nyt, og ikke er så bange for det der med, jamen, hvad sker der så, hvis vi gør noget, som ingen andre gør? Altså, de har virkelig spillet af chance, og de har nogle vildt spændende spillere, der virkelig er på vej frem. Så kæmpe stor respekt for det, og det er jo i øvrigt, altså, det er jo en traditionsklub, det ved du om nogen, Thomas, men som, de har en helt lille hal, men lille, i hvert fald i Bundesliga, hvad hedder det, i forhold til Bundesligaen. Men den fylder de bare op, og da de spillede i Leipzig, jamen der havde de over 1000 fans med, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt. De tog alle sammen toget, og så tog spillerne bussen der, og så vinder de jo faktisk i Leipzig, hvilket gør, at så tager spillerne bare med det der fan-tog hjem og fester hele vejen hjem der. Altså, så de har virkelig formået at bygge noget hype op, og hele byen lever under for det der håndboldhold, som virkelig har gjort det over al forventning. Så der, jeg synes bare, det er en fed historie, og at det også nogle gange kan gribe på det, at man tænker lidt ud af boksen og ikke gør. Fordi det er også det, der har været issue i Bundesligaen i mange år, at langt størstedelen af holdene spiller på samme måde, og sådan en beton 6-0 og tunge baks og skud fra distance og sådan noget. Der må man i hvert fald sige, at Eisenach har haft held med at gøre noget helt andet.
Vil jeg sige, det synes jeg er meget inspirerende. Vi har faktisk på kvindesiden herhjemme jo lidt talt lidt om det der med, at altså, når de folk møder Esbjerg, så stiller de sig bare ned og gør ikke noget. Her er der nogen, der faktisk prøver at gøre noget. Jeg bliver bare lige nysgerrig. 4 bagspillere, som er der nogen, der løber i overgang, eller kører de et presspil med?
Nej, okay. Det er jo bare presspil. Ja. Det kan de jo godt finde på, men det bliver jo noget sjovt håndbold. Altså, det gør det virkelig. Vi har jo set nogen gøre det med 7-6.
Ja.
Og det har de vist også selv gjort også. Men de har også kørt det uden stregspiller. Og så bliver det ellers bare kørt på at holde bolden i gang. Fordi de har de her små og hurtige spillere, som Manuel Sender og Lombroso og så videre, som virkelig kan trykke på. Og så lige pludselig så opstår der nogle muligheder der. Så det er altså sjovt at se. Også sådan noget som 4 forsvarsangrebsudskiftninger. Altså det er heller ikke tit, vi ser det. Der skal man altså time det godt. Jeg er glad for, at jeg ikke er observatør der og skal tjekke, om de løber rigtig ud og ind. Det er lidt en banegård.
vi må kalde Mischa Kaufmann. Det må være tysk håndbolds svar på Mika Enbo. Ros for det. Prøv at tænke lidt ud af boksen. Og så kunne jeg så se, at Bergischer har fyret træneren, skrev du også om på Twitter. Og det ligner vel, at de er sådan på vej ned sammen med Ballingen. Er det ikke Ballingen?
Jo, det er jo næsten afgjort nu. Altså, nu stod de godt nok Ballingen, og det gør jo selvfølgelig, at de har et spinkelt håb. Men som jeg ser det, og det er også det, der har været skrevet om i medierne, så er der jo ikke rigtig nogen forståelse for, at den fyring kommer så sent, fordi at de har tabt rigtig, rigtig mange kampe. Og det er jo overraskende, for jeg synes jo egentlig på papiret langt hen ad vejen, de har et fint hold og har hentet nogle gode spillere. Blandt andet, altså Kjeldgaard jo, synes jeg jo, en rigtig, rigtig god spiller, og gjort det rigtig godt i Danmark. Lavet fod også igen, altså rigtig god spiller, men det er jo sådan for alvor gået galt der til juletid, og så er de bare tabt og tabt og tabt. Og det er jo spændende, det er jo hypotetisk, men hvordan havde det set ud, hvis de havde skiftet træner i januar? Det er jo svært at sige, men det er i hvert fald for sent nu, det tror jeg. Lidt ærgerligt, synes jeg egentlig, fordi Bergischer også har været en klub på vej frem, men det har været dyrt for dem med tabet af Hintze som træner, og også med Shilagi som sportschef og sådan noget, så de har aldrig rigtig fundet frem til det, men jeg havde slet ikke set dem som en nedrykker, men jeg havde heller ikke regnet med, at Eisenach skulle gøre det, som de har gjort det, så det bliver spændende at se, om de kan komme tilbage, fordi det er ikke bare lige det der med at rykke ned i anden bundesliga. Den er stærk, og det er ikke bare lige sådan at rykke op igen. Så det bliver spændende at følge, også fordi, at de helt sikkert kommer til at miste en stor del af deres spillertrup. Så der er et stort arbejde at gøre i Bergischer frem mod næste sæson.
Og lad os da bare lige tage den anden bundesliga. Det ser ud som om, at Potsdam rykker op. Det griner jeg, når jeg siger det. Det er jo, jo Füchse Berlins og Bob Harnings hold.
Ja. Det er jo ret vildt. Det er jo langt hen ad vejen et andet hold for Füchse Berlin. Og det siger jo lidt om, at der også er nogle unge talenter. Berlin er jo fantastisk til at udvikle de her spillere, med nogle unge tyske talenter på vej frem. Og man har jo den her ret i Tyskland til, at hvis de er under, jeg mener det er under 23 år, så må de spille både i bedste og anden bedste række, hvis de har det her dobbelt spillercertifikat. Og det er der jo flere af dem, der har haft, så de både har spillet for Berlin, og så også har kunne spille for for Potsdam. Og når vi nævner Potsdam, så kan man lige sige, at det er jo for eksempel også derfor, at Walter Grins, den her tysker, eller hvad hedder det, svenske højrefløj, som jo har været inde omkring landsholdet mange gange, men har virkelig været hårdt plaget af skader. Jamen, han skulle komme lidt i gang i Potsdam, og nu har han jo desværre ødelagt korsbåndet for tredje gang. Men det er jo sådan lidt en sidehistorie. Men fantastisk på en eller anden måde, at man kan få Potsdam til at rykke op der, fordi jeg var også inde på før, det er altså en stærk række, som er helt unge spillere, at de har formået at rykke op der, det er godt gået, det må man bare sige.
Og før vi lige taler om toppen, så vil jeg lige vælge noget virkelig hipsteragtigt i tysk håndbold, nemlig toppen af 3. Bundesliga hos Empor Rostock, der jo spiller med 3 stjerner på brystet, det der, hvor Frank Wahl og Wolfgang Göhne spillede tilbage i historien, men hvor vi jo har danske Nikolaj Andersson som træner. De er, så vidt jeg har forstået, kvalificeret til oprykningsspil, og jeg har fra en venlig sjæl fået et link til en dokumentar fra NDR i Tyskland, der jo simpelthen handler om finalen i mesterholdenes turnering mellem vesttyske Groß Waldstadt og østtyske Empor Rostock. Det er en ret interessant og spændende historie om de to Tysklande, og som ovenikøbet mødtes i det, som vi nu kalder Champions League-finalen, og hvor der i øvrigt indeholder et hemmeligt møde på Imperial Hotel i København under VM 1978. Mere om det, hvis du har lyst til at se den der ting. Men altså, vi vil bare ønske Nikolaj Andersson og Empor Rostock alt det bedste i deres kamp for at komme op i anden bundesliga, Rasmus, som jo vi har talt om, måske er i hvert fald en top 5 liga i virkeligheden i verden?
Ja, det vil jeg sige. Det er i hvert fald tæt på. Nu begynder der at ske nogle ting i Ungarn. Det kan være, at vi lige når at komme forbi det, der gør, at det kan da være, at den overhælder det. Men jamen, en fuldtids professionel liga med rigtig, rigtig mange gode hold. Og vi ser det jo også gang på gang til slutrunder, at der er altså mange spillere rundt omkring i anden bundesliga-klubberne, som også spiller og er med til de store slutrunder.
Jeg hæpper på Rostock, det vil jeg godt gå offentligt med her. Og lad det så være en form for kobling til, at vi også selvfølgelig skal vinde toppen af den tyske Bundesliga. Det var jo en weekend, vi lige er kommet ud af med to gigantiske topbrag. Flensborg mod Magdeburg og Berlin mod Kiel. Vi har været lidt omkring det, når vi havde det europæiske blik. Så Rasmus, sådan helt op i toppen. Hvad er vi blevet klogere på, og måske særligt mellem Magdeburg og Berlin?
Jeg synes, der er nogle ting, der er ved at falde på plads. Jeg har svært ved at se, men det slutprogram, som Magdeburg har, så er det svært at se, at de skulle smide flere point. Det kan da godt være, at der kan ryge et enkelt eller to, men Berlin har et meget svært program, og Magdeburg er jo så foran nu med to point. Så jeg synes, altså der er ikke noget, der er sikkert, fordi vi har også siddet og snakket om rigtig mange gange i det her program, at der kan ske alt i Bundesligaen, og alle hold kan slå alle. Men når så det er så sagt, så er der ikke lige noget, der tyder på, at Magdeburg skulle begynde at smide point. Så ja, og jeg synes også, Magdeburg har været det bedste hold med alt det her respekt for Berlin, som jo også lige så godt kunne have slået Kiel og har gjort det fantastisk i den her sæson. Så tyder det på, at Magdeburg bliver mester. Og så synes jeg, det er en kæmpe præstation af Berlin at kvalificere sig til Champions League foran Flensborg og Kiel og flere andre gode hold.
Jeg synes altså også, at vi har været omkring det mange gange, men vi bliver nødt til at nævne det igen. Mathias Gissel, 233 rene mål i Bundesligaen. Altså hans præstation, du startede også i indledningen i udsendelsen med at nævne, at han blev kåret til verdens bedste. Altså det sætter han vel faktisk et tyk streg under næsten hver eneste gang, FC Berlin spiller.
Det er helt magisk, det han laver. Altså, det er jo historisk. Der er jo kun 11 spillere i historien, der har lavet 200 rene mål i Bundesligaen. Og Jun har jo rekorden i hans rekordår, hvor han laver 324 mål i alt, hvoraf 248 af dem er rene mål. Så jeg tror, at Gisland slår den. Det er jeg faktisk overbevist om. Og det er jo... Ja, det er historisk. Lasse Andersen nærmer sig jo også de der 200 mål til at blive den. Så han bliver den 12. spiller i historien. Så altså... To spillere på samme hold med så mange rene mål. Altså det er svært ligesom at sætte ord på, hvor vanvittigt det er. Men også fordi, hvis du kigger på de procenter, de ligger med, især Gissel, så er det jo bare fuldstændig vanvittigt. Og altså, havde du pillet ham ud af Berlins hold, jamen, det ved jeg ikke, hvad det er endt med. Men det var blevet noget helt andet, lad mig sige det sådan. Så fuldstændig fantastisk præstation. Det må man bare have kæmpe respekt for.
Han er ikke kongen af Berlin. Han må jo være... den preussiske kejser af Berlin. Hvad var det? Var han 12 på 13 eller sådan noget mod Kiel? Det var jo i hvert fald den stil.
Ja, det var i hvert fald 12. Ja. Jeg tror, det var 12 på 13, ja. Det er jo også ganske udmærket.
Ren mål. Men altså, bare det at overgå Jun, altså, og så kan man så sige, det er jo begge to kastet med venstre hånd, men lidt forskellige spillestil, kan vi måske også godt sige.
Ja, det må man bare sige.
Det er, ja, men virkelig, virkelig sjovt at se på. Så du tænker, der skal ske et mindre mirakel, så fremt Berlin skal foran. Magdeburg har også et godt slutprogram. Og så ligger faktisk Flensborg og Kiel jo så og kæmper om en tredje plads. Det kan vel også gå til hvilken side det skal være.
Ja, og jo, selvfølgelig er det vigtigt, og de vil jo altid gerne... ind over hinanden, kan man sige. Det er jo ret vigtigt, men det har jo ikke det store at sige, fordi at der er jo det her maksimum på to hold i Champions League. Så de kan ikke komme... Altså, der er vildere ting, der er sket. Altså, Berlin kan måske godt smide. De har Melsum ude, de har Hannover ude, og sådan. Men jeg har bare svært ved at sige, at Flensborg hente 6 point på dem i de her få kampe, der er tilbage. Så ja... Det bliver sådan, og så kan vi jo allerede nu bare kigge frem mod en ny og spændende sæson til den kommende sæson i Bundesligaen, hvor det igen helt sikkert vil komme til at blive tæt. Og der hæfter jeg måske sådan lige en sidehistorie til det, også det her med HSV, der er jo blevet uddelt licenser rundt omkring, og der har de jo fået sådan en lille reprimande i forhold til at sige, at de ikke har deres budget, eller de papirer, de skal lægge frem, dem har de ikke lagt frem endnu. De økonomiske problemer igen. Og der må jeg bare sige, at det vil være skidt for håndboldsporten, hvis så stor en by som Hamburg ikke er repræsenteret i Bundesligaen. Så det håber vi ikke, at de går konkurs en gang til.
God pointe. Det har været en glæde at se dem. De ligger så sølvplaceret som midt i, som nummer 9. Men det har været absolut en glæde at have dem tilbage igen, også med god dansk repræsentation. Rasmus, vi kommer til at følge op på Bundesligaen heldigvis. Nu du siger næste sæson, jeg stod faktisk allerede og glæder mig til, at vi skal i gang med den. Det har altså virkelig, virkelig været sjovt at få lov at følge med i den tyske Bundesliga i år. Her til allersidst, så skal vi lige have vendt et par nyheder. Der plejer du altid at være, at være god, så om lidt vil jeg, om jeg så må sige, give dig frit spil. Men jeg kunne dog godt tænke mig, at vi startede med en spiller, vi har været inde på, nemlig Nikola Karabatic. Hans afskedskamp er der lagt op til, og så er der også blevet den der last dance, den nye franske landsholdsdragt, ved jeg, vi begge to er meget begejstrede for. Så Rasmus, start med ham, og så synes jeg ellers bare, at du skal køre dig ud af med ja, en 4-5 af de vigtigste ting, du synes, der er sket siden sidst, som vi lige skal omkring. Ja.
Jo, men det er jo rigtigt. Altså, der er jo hans afskedskamp, bliver jo så, altså for PSG, skal jo så spilles i den store hal i Paris, Accor Hotels Arena. Og der er jo efterhånden ved at være udsolgt, og det bliver selvfølgelig fantastisk. Og du er inde på den her nye trøje for Frankrig. Den er jo godt nok fed fra Adidas, der har lavet den, og det er jo til OL. Hvis vi bare lige hurtigt skal vinde OL, jamen, så er der også trukket noget der med grupperne. Og det er jo sådan lidt med OL-grupper og sådan noget, og lodtrækning, altså. Det er svært at vide, hvad der er godt der, men gruppe A med Spanien, Kroatien, Tyskland, Slovenien, Sverige og Japan, og så gruppe B med Danmark og Norge og Ungarn, Frankrig, Egypten og Argentina. Og der er det jo værd at bemærke, at Frankrig kunne vælge mellem de to grupper. Og der er de jo valgt, som jeg ser det i hvert fald, topniveausmæssigt måske den bedste. De er i hvert fald sikre på at undgå Danmark i en eventuel kvartfinale, og det tror jeg, at de vægter højt der. Så, men ellers, ja, det bliver selvfølgelig spændende til OL, men det skal vi jo også nok tale om, når vi kommer lidt tættere på der, tænker jeg. Der er også trukket lod nu, hvis vi skal blive i forhold til landshold, blive den, der er jo trukket, eller ikke trukket lod, der er jo blevet givet værtskaber, så det vil sige VM 2029, det er jo så i Frankrig og Tyskland, og VM 2031 er Danmark, Island og Norge. Der har vi været inde på det her med, at vi er glade for, eller jeg er i hvert fald glad for, at det ikke er Saudi-Arabien, omvendt kunne man så sige, at det er godt nok også meget de samme lande, der er de her store slutrunder i, og det kan jo både være godt og skidt. Men det er jo en længere snak, kan man sige. Så er ja, en sidehistorie der, kan man sige, at i Egypten, der er Al Ahly, som David Davis er træner for, der er de for tredje år i streg, har de vundet den afrikanske Supercup, og det gør så, at de er kvalificeret til Superglobe 2024. Men i forhold til Saudi-Arabien, så er det jo dem, der har afholdt det de seneste mange sæsoner, og det er de også gået ud af. Det var jo det, jeg startede med at sige, det her med, at de gerne vil lidt ud af håndbolden. Så om det overhovedet bliver afholdt, og hvad der skal ske med det, jamen det ved jeg ikke, hvad IHF de finder ud af, men det bliver da i hvert fald også lidt spændende at følge det.
Altså når du siger, at Saudi-Arabien har og lidt opgivet håndbolden, er det så fordi, det var bøvlet, eller det satte sig på andre ting, eller sådan? Altså hvad er det, vi ved om det, om jeg så må sige?
Vi ved jo ikke ret meget. Altså, vi ved, at de har sagt nej til at afholde Superglobe fremadrettet. Og så har der været en masse rygter i forhold til, at de er sure over, at de ikke er blevet tildelt de her forskellige slutrunder, som vi var inde på før med VM i 29 og 31. Meget ved vi ikke, og vi ved jo heller ikke, om det er rigtigt, at de går ud af det. Men jeg kunne jo forestille mig, at de har set, hvor bøvlet det har været i håndboldsporten, og så tænker de nok, at der er nogle andre sportsgrene, hvor det er nemt at få det til, så de kan sportswash i forhold til det. Men det er jo igen på rygtebasis, så det er jo kun gidsninger.
Men hvis vi så bare kører ud af det rygte, så må jeg jo tvinge dig til at rose noget internationalt håndbold, eller måske de europæiske håndboldbosser. Så har deres, altså det der med at gøre det besværligt, så har det jo haft en effekt.
Jamen umiddelbart, ja, men igen, det er jo stadig bare gidsninger, fordi tidligere der blev det jo meldt ud, hvem det var, der ansøgt om det. Det har de jo ikke engang gjort den her gang. Men jeg kunne også læse i arabiske medier, og der er nogle forskellige, der på Twitter skriver rigtig meget om det der, at han havde i hvert fald, ham jeg følger der, havde også kunne på rygtebasis sige, at både det asiatiske forbund og det afrikanske forbund havde været rigtig utilfreds med det hele i forhold til Hassan Mustafa, og at de ikke, og det kan man jo også godt følge med, at de får ikke nogen slutrunder. Der er ikke mange slutrunder, der bliver spillet uden for Europa. Så det er jo en lidt spændende sag at følge med i, men altså for mig ville det i hvert fald være fint, hvis Saudi-Arabien de bare tog det stille og roligt i forhold til at afholde ting og sager i håndbold.
Ja, det er et af de få steder, hvor jeg tænker, det er fint, de laver en lille rævekage der, men lad det bare være min lille personlige Hassan på det. Fortsæt du bare, Rasmus.
Ja, jamen så var jeg lige hurtigt inde på det her med den ungarske liga, og den bliver bedre, altså Gjør, som jo er rigtig, rigtig stærke på damesiden, var jo også tidligere rigtig, rigtig stærke på herresiden, og der er der så i gang et nyt projekt der. Nu har man signet Bombač, den her slovenske troldmand fra Seged til den kommende sæson, og der er flere andre spillere på bedring, rutinerede spillere, så de vil rigtig gerne, de er rykket op til den kommende sæson, de vil rigtig gerne sættes der, og jeg synes, at der begynder at være mange dygtige hold i Ungarn, der kan vi ikke kun snakke om Szeged og Veszprém mere, der er jo vores gode gamle venner fra Tatabánya og flere andre, FTZ eller FTC i Ferencváros i hovedstaden og sådan noget. Så der begynder at være mange gode hold der, og det er jo egentlig fedt, at der er en liga der, hvor der er mere end to hold, der vil noget. Så det bliver også lidt spændende at følge, hvem de får signet gør der. Og så var der jo lidt en breaking, som vi sidder jo og snakker omkring det her mandag aften, og der kom det jo frem, at Veselin Vujovic er allerede er fyret i Nexø igen. Han fik under 2 måneder. Der var jo den her kamp i Kroatien mellem Nexø og Zagreb, hvor det gik helt galt, og kampen blev afbrudt, og Nexø blev taberdømt, fordi at Bešak valgte at gå ind ret hårdt ind i observatøren, så han væltede og faldt om og fik det skidt, og man ikke kunne få sagen, eller køre sagen videre, og der har jo også været, der er en sag i gang, både i forhold til Vujovic, men også Bešak i forhold til karantæner. Og efterfølgende har man tabt nogle overraskende kampe og nogle overraskende point i den kroatiske liga. Og det har så åbenbart gjort, at man har valgt at fyre ham. Så der er virkelig sket noget i Nexø med 2 fyringer inden for 2 måneder der på trænerposten.
Det er jo også i Kroatien, hvor Zagreb også er, Rasmus.
Ja, det er jo det. De er gode til det.
Det er en god historie om Jurik Mur, var vi også inde på. Og der er jo også det der med, altså det der med, at man annoncerer spillerskifte næsten med, der er sådan meget, meget langt varsel ja. På det, og det er jo faktisk ikke officielt, men så kom Jurik Murs tyske landstræner jo til at sige noget under den her Final Four og sådan noget. Hvordan oplevede du det?
Jamen, det er jo også en lang sag, hvis vi skal snakke i forhold til transfer. Det er jo lidt over, altså det er jo en lidt spændende måde, det spændende kan man måske ikke kalde det. Det er en interessant måde, det foregår på i håndboldsporten. Der er jo faktisk, man har jo faktisk ikke lov til at skrive med en spiller før 1 år før, at kontrakten er udløbet. Og der er selvfølgelig ikke offentliggjort noget her, men Jurik Knorr har jo en kontrakt i 2026 med Rein Neckar Löwen, som jo allerede nu har meldt ud, at han har valgt at gøre brug af en klausul allerede for 25. Men ja, det er jo selvfølgelig lidt specielt, men jeg har det også sådan lidt i håndbold, at der er så mange rygter og ting, der kører, så jeg kan godt forstå, at den gode Alfred Gislason måske er svært ved at finde rundt i det, og jeg er ikke engang sikker på, at han det gør han jo nok, men han ved jo, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at han ved, Knorr, at det er officielt, eller om det er officielt eller ej, eller om det er på plads og så videre. Men jeg synes, det er en lidt speciel tendens, det her med, at jeg kan godt forstå, hvorfor, men det her med, at man skriver så langt ud i fremtiden med spillere, som er på kontrakt, det kan godt give nogle uheldige situationer. Men det er i hvert fald sådan, det kører.
Rasmus, jeg synes, vi har været utrolig godt igennem. Jeg ved ikke, om der er en sidste pointe, du lige mangler, eller om vi skal gemme noget til næste gang?
Lad os gemme noget til næste gang. Jeg tror, jeg er nogenlunde igennem det.
Det er godt. Og du sidder jo som sagt på et hotelværelse i Bukarest. Der venter en meget, meget vigtig dag i morgen. Den har vi også været godt igennem. Så jeg vil simpelthen bare byde dig en god nat. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op her på en forbindelse til Bukarest. Den holdt dig meget godt på det rumænske wifi.
Ja, det kører bare.
Det er godt. Rasmus, tusind tak, og tak fordi vi måtte tænke ind hos dig. Der er virkelig meget at glæde sig til, og lad mig bruge den her lejlighed til også lige at sige tak til Sparekassen Grundland for at gøre alt det muligt. Jeg har fået, kan jeg sige, Rasmus, faktisk siden sidst, i hvert fald en håndfuld tilbagemeldinger fra nogen, der bare siger, at de elsker de her udsendelser, og hvor lange og nørdede de er, så det skal vi bare blive ved med. Og vi er også straks tilbage, og kommer til at følge slutningen af sæsonen, både europæisk og i de enkelte ligaer, meget tæt. Vi har jo slet ikke været omkring alle de der ligaer, vi har fulgt med i, og i Sverige og så videre. Det skal vi også omkring. Så glæd dig, kære lytter. Vi følger op på det hele. Tak fordi du lytter med, og god europæisk uge til alle derude.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.